Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwah sekalian, alhamdulillah kita dapat tempat masjid yang sangat kondusif, bagus, yang tidak kalah pentingnya pengurusnya mendukung dakwah sunnah yang mulia ini. Kita kali ini membahas masalah yang selalu hangat pada setiap sudut-sudut dakwah, selalu update syubhat-syubhatnya, yaitu Wahabi dan Muhammad bin Abdul Wahab. Kalau orang sudah melihat katok cingkrang, batok belang, jenggot panjang, pasti langsung ditembak Wahabi. Apalagi perempuannya pakainya item-item, jilbabnya gede, cadaran. Ini Islamnya pasti Islam Arab. Ya. Tuduhan miring pun diberikan, dicematkan kepada kita secara serampangan dan mengalir bertubi-tubi. Dari mulai Islam ekstrim, kelompok teroris, anti tradisi, gak mau sholawatan, mencela qasidah burdah, atau dengan julukan-julukan singkatan yang keren tetapi menyakitkan. Contoh GAT, gerakan anti tahlilan. GAM, gerakan anti maulid. Terus apa lagi? Kita juga tidak capek terus melakukan klarifikasi. Di antaranya saya tulis buku ini, bersikap bijak terhadap isu Wahabi, untuk meluruskan dan sebagai bentuk klarifikasi terhadap buku-buku yang paling mencela, menghujat dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Di antaranya adalah Salafi, sebuah fase sejarah bukan madhab, Ini ditulis cendekiawan dari Syam. Yeah. Beda salaf dengan salafi, salah kaprah salafi, dakwah salafiyah, dakwah bijak. Ini yang nulis Indonesia semua. Kalau beda salaf dengan salafi itu terjemah, salah kaprah salafi juga terjemahan. Sejarah berdarah sekte salafi Wahabi yang sempat menghebohkan lembaran sejarah terburuk penulisan buku di muka bumi insya Allah. Karena gak ada buku yang paling ngaco dan ngawur kecuali kitab itu. Mengenal salafi dari dua sisi. Ini kitab paling jujur, tapi jujur untuk kejahatan. Jadi menurunkan sisi salafi apa adanya, yang pro yang kontra, dan yang paling corok dan jijik di dalam menyajikan kajian-kajian ilmiahnya adalah menyikap tipu daya dan fitnah keji kaum salafi Wahabi. Ini bukunya ada di kita, ada di saya semua. Insya Allah kita klarifikasi lewat buku ini. Nah, hadirin salian, kita awali dari zaman Rasul atau langsung Syekh Muhammad. Hadirin salian, setelah terjadi gelap gulita jahiliyah, datanglah seorang utusan mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membuka lembaran baru, mengawali kehidupan yang dulu gelap gulita, penuh dengan kejahilian, menjadi al-Islam. Kondisi itu terus hingga wafatnya Rasulullah, sampai diganti oleh Abu Bakar. Maka Islam semakin berkembang. Lalu pada zaman Umar menjelajah sampai Eropa, sampai Persia Romawi ditaklukkan. Bahkan semakin meluas hingga Azerbaijan, dataran Rusia, Cina, semuanya masuk Islam pada zaman Utsman bin Affan. Pada zaman Utsman bin Affan, benih-benih kesesatan sudah mulai muncul, terutama setelah terbunuhnya Umar ibn al-Khattab, yang memang beliau pernah bertanya kepada Khudaifah, ada enggak di antara kalian menghafal hadisul fitnah dari Rasulullah? Khudaifah mengatakan, saya wahai Amirul Mukminin, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa jarihi tukaffiruhu salatu wa siyamu wa sadaqah. Fitnah seseorang yang ditimbulkan dari dirinya, hartanya, keluarganya, tetangganya akan ditebus, dihapus oleh sadaq, oleh salat, puasa, sadaqah. Bukan itu yang saya maksud. Fitnah yang menggelombang seperti gelombang lautan. Makanya ketika itu Khudaifah mengatakan dan menyetir hadis yang panjang, sampai mengatakan, di antara kamu dengan fitnah itu ada pintu, wahai Amirul Mukminin. Maka Umar bin Khattab menanyakan, apakah pintu itu didobrak atau dibuka dengan normal? Dijebol. Kalau begitu, kata Amirul Mukminin, kalau begitu selamanya tidak mungkin ditutup. Dan memang betul, sejak itu pintu fitnah sudah tidak bisa dibendung lagi. Berawal dari demonstrasi yang dilakukan sekelompok orang dari Mesir dan beberapa kelompok yang menyatu di dalam ikatan Khawarij mendemo Utsman ibnu Affan dengan alasan-alasan yang sangat tidak masuk akal dan diada-ada. Di antaranya adalah KKN, di antaranya kekeluargaan di dalam jabatannya, membagi harta secara tidak adil, sama isu yang mereka angkat seperti isu yang diangkat oleh tokoh awal atau apa neneknya apa kakeknya awal, yaitu Zulkhaisirah, yang mengatakan kepada Nabi Muhammad saat membagi ghanimah, "I'dil ya Muhammad." Akhirnya terbunuhlah pada malam Idul Adha. Masyaallah. Yang pada malam hari itu sebelum terbunuh, dia tidur mimpi ketemu Rasulullah. Yang diriwayatkan di dalam kitab Dalailun Nubuwah karangan Imam Al-Mustaghfiri. "Wahai Utsman, besok pagi kamu berhari raya bersama saya." Subhanallah. Makanya beberapa sahabat yang berusaha untuk menyuruh Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu lari menyelamatkan diri, bergabung dengan Muawiyah di Syam. Nasihat semua itu ditampik karena dia yakin akan ketemu Rasulullah. Akhirnya dibunuh oleh mereka menjelang subuh dan membuat kaget dan gempar sahabat senior, di antaranya Ali bin Abi Thalib, di antaranya Abdullah bin Umar dan yang lainnya, termasuk Abdullah bin Abbas. Berlanjut fitnah muncul dari perang Jamal, perang Siffin. Akhirnya muncul daulah Umayyah Abbasiyah. Saya tidak ingin cerita panjang lebar daulah Abbasiyah Umayyah, nanti enggak bisa cerita ini. Maka berakhir dengan pemerintahan Musta'sim mendapatkan musibah yang sangat mengenaskan. Dikhianatin oleh penasihat pribadinya, yaitu Ibnu Al-Qawi, seorang Syiah. Dan ini oleh ahli sejarah dikatakan ini keteledoran Musta'sim mengangkat Rafidah yang tidak akan dijamin gak khianat. Dia kerjasama dengan temannya Rafidah yang menjadi penasihat tentara pemerintahan Mongolia dengan rajanya Hulaku yang namanya Nasiruddin At-Tusi. Setelah terjadi deal, maka datanglah ratusan ribu pasukan untuk menyerang Baghdad yang berargumen mau melamar anaknya Musta'sim ketika itu. Dengan tanpa curiga, Musta'sim bersama anaknya membawa pengawal-pengawalnya dan tentaranya tanpa senjata 500 orang. Dicegat di tengah jalan, dibunuh semuanya. Dan akhirnya tentara Hulagu masuk ke Baghdad, membunuh hampir 1.800.000 ahlu sunnah. Ini pembunuhan yang sangat tragis, pembunuhan yang sangat memilukan. Mereka yang menyelamatkan diri ke dalam rumah, dibakar rumahnya. Yang disembelih, digorok, dimasukkan ke sumur, ke parit-parit, sampai sungai Efrat sama Tigris berubah menjadi darah. Pada saat itulah ada seorang yang melarikan diri ke Turkiya, yang akhirnya mendirikan negara Turki. Tapi dia masih perintis, mulai menjadi raja adalah anaknya Utsman. Kemudian pada saat anaknya sudah besar namanya Sulaiman, maka mangkatlah menjadi raja pertama Daulah Utsmaniyah. Namun hadirin sekalian, kejayaan Daulah Utsmaniyah tidak lama, karena bersama itu juga ada beberapa negara tandingan, di antaranya adalah negara Iran Safawiyah yang didalangi oleh Rafidah. Sementara Fatimiyah ketika itu juga menunjukkan kekuatannya di Mesir. Namun pelan-pelan terutama masa Muhammad Fatih, semuanya ditaklukkan. Namun pada saat Mahmud pertama, Mahmud kedua, berbagai macam kekuatan anti-Islam sudah mulai menancapkan pengaruhnya. Di antaranya Israel mulai masuk ke Palestina dengan minta hanya sekedar tinggal. Padahal awal Mahmud II ditolak. Nah, pada saat itu juga mulai terjadi pengiriman wali-wali ke Indonesia. Ini nanti kita akan bahas sendiri tentang sejarah Wali Songo. Insya Allah, kalau sudah selesai bukunya. Doakan cepat selesai, Pak. Sulit nyari buku rujukannya. Ada beberapa buku yang belum saya selesaikan. Nah, pada saat Turki sudah mulai melemah, maka muncullah sosok Muhammad ibn Abdul Wahhab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dilahirkan di keluarga ilmu, terutama kakeknya seorang alim besar namanya Sulaiman At-Tamimi An-Najdi. Yeah. Kemudian beliau punya dua anak, Muhammad Abdul Wahhab sama Abdurrahman. Dan Abdurrahman ini juga ahli fikih dan seorang alim. Bapaknya yang akhirnya Abdul Wahhab yang nanti akan menjadi bapaknya Syekh Muhammad, juga seorang alim ahli fikih. Namun sayang sangat fanatis terhadap fikih Hambali. Beliau dilahirkan tahun 1115 Hijriah atau 1707. Ini saat lagi jaya-jayanya Demak Bintoro. Saat itu Raden Patah mangkat menjadi raja di Demak Bintoro. Nah, pas. Oleh karena itu hadirin sekalian, sebetulnya era Wali Songo itu tidak jauh dengan era Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Itu. Walaupun Maulana Malik Ibrahim datang ke Indonesia tahun 1404 Hijriah. Masehi 1400. Ya. Yeah. Kemudian meninggal tahun tertulis dinasanya itu 882 Hijriah. Saat itu Muhammad Ibnu Saud, raja yang berkongsi dan juga bekerja sama di dalam menegakkan dakwah ini, mengangkat putra mahkota Abdul Aziz Ibnu Muhammad Ibnu Saud yang nanti melahirkan Fahad, ini anak-anaknya cucu sekarang ini, ya. Itu tahun itu. Nah, ini sekalian kita coba menelisir dan menelusur jejak dakwah beliau agak sedikit rinci. Hadirin sekalian, kita akan pelajari sejarah dia di dalam mencari ilmu. Pertama kali beliau mencari ilmu di pangkuan ayahandanya dan juga pamannya Abdurrahman tadi. Ya, Abdurrahman pamannya, Abdul Wahhab bapaknya. Namun hadirin sekalian, ternyata itu semuanya tidak cukup. Sehingga beliau setelah kurang lebih umur 19 tahun menikah. Masya Allah, muda sekali. Maka dia pergi haji bersama istrinya. Di sanalah ketemu beberapa ulama. Di antaranya ketemu ulama Abdullah ibnu Ibrahim. Dan dia mengatakan kepada beliau, Muhammad, kamu mau enggak saya tunjukkan senjata yang paling ampuh untuk melawan musuh mana saja? Ditarik, diajak ke perpustakaannya. Ini semuanya. Kalau kamu bisa baca kitab-kitab ini semua, maka kamu akan bisa mengalahkan semua musuh-musuh. Inilah Syekh yang memberi inspirasi utama di dalam menuntut ilmu dan berdakwah. Makanya ikhwan, siapapun yang ingin menjadi thalibul ilmi, hendaknya seperti yang dikatakan oleh Imam Ahmad, waspadalah terhadap pendapat yang kamu tidak punya panutan dalam pendapat. Dan seorang thalibul ilmi yang mau menyebarkan dakwahnya harus punya inspirator, pemotivasi. Setelah itu dia belajar di Hayat Sindi, seorang ulama ahli hadis yang banyak sekali ilmu-ilmu tentang hadis. Dia punya Hasyiah Ibnu Majah, Hasyiah An-Nasa'i, ya, ya, Syekh Muhammad Hayat Sindi. Kemudian hadirin sekalian, Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab melanjutkan ta'limnya ke daerah Baghdad, yaitu Syekh Muhammad Al-Majmu'i. Dan dia ketika itu sudah mulai dakwah. Syekh Muhammad Al-Majmu'i ini bahkan terpengaruh dengan dakwah tauhidnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Akhirnya beliau disiksa habis. Karena Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab kasihan, maka dia keluar dari Baghdad dan pulang pergi ke Saudi. Di tepatnya adalah di daerah Khuraimlah. Di sana, karena perlu diketahui bahwa di Khuraimlah itu banyak saudara-saudaranya, terutama ayahnya menjadi qadhi di sana. Nah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab awal dakwahnya masih tarik ulur dengan orang tuanya yang tidak setuju dengan langkahnya memerangi orang yang menyembah kuburan, pemuja keramatan, terutama yang istighosah kepada selain Allah. Makanya pada saat orang tuanya meninggal dunia tahun 1740 Masehi, ya, maka beliau menegaskan dakwahnya dan mulai berdakwah serius setelah orang tuanya, ayahandanya, pindah menjadi qadhi di Uyainah. Setelah meninggal dunia, kongsi dengan Amir Uyainah namanya Utsman ibnu Muammar. Beliau mendukung awalnya, bahkan dinikahkan kepada salah satu keluarganya namanya Jawara binti Abdullah ibnu Muqtamir, istri yang kedua, ya, karena istrinya cukup banyak, ya, ya kan, bukan lebih dari 4, ya, satunya mati nikah lagi, tapi tidak kurang dari 4, tidak lebih dari 4, berarti 4, ya, 4, ya, masya Allah. Makanya putra beliau itu kurang lebih di sini 18 anak, ya, 18 itu semua jadi dai semua, masya Allah, subhanallah, ya, semua jadi ulama rata-rata dan melanjutkan dakwah orang tuanya, menulis kitab, ya. Antum lihat Taisirul Azizil Hamid itu disyarah oleh cucunya itu. Oke, hadirin sekalian, awalnya dakwah mulus walaupun ada letupan ancaman kecil. Namun setelah Utsman ibnu Muammar diancam oleh Amir kabilah Ihsa, kalau kamu tetap melanjutkan kongsi dakwah dengan orang ini yaitu Muhammad, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, maka setoran saya yang tiap tahun 250 ribu dinar saya stop. Kenapa hadirin sekalian? Karena terpancing dengan pembongkaran kuburan Zaid ibn al-Khattab, salah seorang sahabat yang wafat pada waktu perang Yamamah. Disinyalir kuburan itu adalah Zaid ibn al-Khattab, disembah hampir orang seluruh ini sekitar Najd. Makanya, maaf, kondisi zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak ubahnya persis seperti kondisi Indonesia. Kuburan disembah, dikultuskan. Jimat menjadi andalan. Orang miskin berbondong-bondong datang kepada dukun yang bermerek kiai. Benda apapun dijadikan sebagai alat untuk mencari pesugihan alias apa? Pesugihan itu apa? Hah?
Ini enggak ngerti Jawa. Ya memang orang Jawa, bukan.
Ya. Hadirin sekalian, dijadikan sebagai alat untuk hoki, untung rugi.
Wah, ini kayaknya hoki, hari ini enggak oke. Ini
dan tatayur sudah menjadi akidah mereka. Makanya digambarkan oleh Lothrop Sodran, salah seorang orientalis, mengatakan, mengomentari kondisi kehidupan pada saat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Antum lihat di halaman 214. Yeah. Beliau mengatakan, pada masa itu agama tauhid diselimuti kabut hitam khurafat. Sahih. Ritual parsial kaum sufi, masjid-masjid sepi dari sholat berjamaah. Sekarang anehnya mas, kalau kita makmurkan malah gerak mereka. Kita sholat kaki diinjek, yeah. Dicurigai, yeah. Kita coba hidupkan sunnah-sunnah rasul, dia marah gusar. Bahkan kalau diingatkan, Pak, ini sunnah Rasul, kagak ada Rasul-Rasulan di sini. Masya Allah. Itu. Para tokoh jahil merajalela, tapi bersopan besar. Kaum fakir dan miskin pindah dari satu tempat ke tempat lain berbekal jimat-jimat. Itu melihat aja sekarang orang awam yang anjir. Kalau enggak sabuk di dompetnya, atau di kopiahnya pasti ada jimatnya. Jangan-jangan ada juga kalau disimpan. Keren gitu. Itu bawaan mereka. Lanjut. Mereka mengelabui umat manusia dengan kebatilan dan syubhat, menggiring masyarakat awam berhaji ke kuburan para wali. Lihat. Bahkan tidak malu dan tidak merasa risih menyampaikan hadis yang jelas palsu. Idza a'yadkumul umur fa'alaikum bi ashabil kubur. Kalau kamu kebingungan, datanglah ke kuburan. Itu makna hadisnya. Kalau kamu kebingungan, datanglah ke kuburan. Sehingga tidaklah kita bisa ingkari mereka pulang datang dari kuburan bawa tasbih yang diklaim itu peninggalan wali. Ada yang bawa air dari kuburan wali tersebut. Bahkan ada yang membawa tanah kuburan untuk dibikin kopi brik tiap pagi. Ya mendingan kopi luwak toh mas. Insya Allah. Ini. Dengan alasan meminta syafaat ke kuncup-kuncup kuburan. Berarti sama. Kuncup. Sekarang antum kalau keliling kuburan wali, kuncup semuanya. Bahkan saya dalam penulisan sejarah Wali Songo ini sudah mulai nyicil untuk kunjungan ke beberapa itu apa namanya tempat kuburan wali itu. Masya Allah, nangis Pak. Coba bayangkan kuburan seorang muslim yang itu adalah saudara kita dan yakin mereka juga gak rito diperlakukan seperti itu, taubahnya seperti candi. Antum tengok kuburannya Sunan Bonang, antum lihat kuburannya Kanjeng Sunan Ampel, antum lihat kuburannya Sunan Kiri. Astagfirullah. Nangis. Saya itu duduk sampai jam 12 ketika itu di Sunan Bonang. Mewawancarai juru kuncinya. Itu. Juru kuncinya cuma cari uang sama rokok dok. Mana tanya sejarah Sunan Bonang itu gak nyambung. Gitu loh. Itu. Karena memang dia berbekal cuma katanya. Kasian. Kuburan-kuburan di situ didudukin, dilewatin karena sekitarnya penuh dengan kuburan. Bahkan sekarang dengan adanya wisata rohani, dijadikan tempat itu wisata rohani, dianjurkan sangat siapa aja yang punya kuburan di sekitar itu mengganti dengan marmer dan nisannya itu batu dengan batu mulia. Subhanallah. Makanya uang kaum muslimin itu terbuang sia-sia. Subhanallah Pak. Kalau antum hitung kuburan seluruh Indonesia jumlahnya 5 juta,
Satu kuburan rata-rata kita bikin 500 ribu aja. Berapa? Miliar, ratus miliar. Belum lagi yang tadi malam mercon kembang api. Itu urunan ikhlas, sukarela untuk merayakan hari raya non-muslim. Kalau disuruh nyumbang ke masjid, gak seikhlas itu. Antum hitung kalau satu orang menyalakan kembang api nilainya cuma 5 ribu. Padahal ada yang 100 ribu. Ya, 100 ribu. Itu yang menyalakan satu malam tadi itu orang muslim tuh aja kita hitung. 5 juta kita bikin kasar atau 3 juta. Subhanallah. Inilah kenyataannya. Akhirnya keutamaan Al-Quran dari umat manusia sirna. Meminum khamr dan narkoba menjadi kebiasaan di setiap tempat. Kejahatan menyebar di tiap penjuru. Pelanggaran terjadi di mana-mana tanpa ada rasa takut dan malu. Makkah Madinah pun terkena dampak seperti daerah-daerah Islam lainnya. Ibadah haji begitu sakral berubah menjadi ritual lelucon. Subhanallah. Kondisi kaum muslimin mengalami perubahan drastis. Andai kata pemilik risalah yaitu Rasulullah kembali lagi ke bumi pada zaman itu dan melihat orang-orang yang mengaku Islam bertingkah demikian, maka ia pasti sangat marah dan mengutuk kaum muslimin sebagaimana beliau mengutuk kaum murtadin dan para penyembah berhala. Ini yang komentar orang kafir loh Pak. Lotar Sudra. Kira-kira tahun 1700-an 1700 Masehi di daerah Najd, daerah gurun pasir yang tandus, lahirlah Muhammad ibn Abdul Wahab. Meskipun negara-negara Islam dalam kondisi sangat memilukan, tapi Najd termasuk daerah yang paling bersih keislamannya dan wilayah paling suci keagamaannya. Dakwah tauhid Syekh Muhammad menyebar di seluruh dunia. Ya. Mesir, Hijaz, Yaman, Maghrib, sampai bahkan termasuk Indonesia. Pengaruhnya. Inilah hadirin sekalian yang membuat isu Wahabi itu mulai digulirkan. Makanya antum bisa lihat di halaman 215 ya. Siapa saja yang berusaha dengan serius memurnikan tauhid, membasmi syirik, memberantas bid'ah, menumpas tahayul dan khurafat serta menegakkan amar ma'ruf nahi munkar pasti dituduh Wahabi. Makanya antum kalau enggak mau dituduh Wahabi ya jangan bertauhid dengan baik, jangan mengikuti sunnah, jangan mengikuti dalil-dalil dalam beragama, dan sebaliknya. Kalau antum pengin aman dari tuduhan Wahabi, silakan tahlilan lagi. Iya. Selesai. Antum aja ikut tahlilan di masyarakat. Terus nanti kalau ada selamatan, syukur-syukur ente yang ucup no. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah. Allahumma inni al-Fatihah. Insyaallah hilang tuduhan Wahabi. Itu. Gak mungkin, Pak. Oleh karena itu tujuan utama mereka menggulirkan isu Wahabi adalah untuk menjauhkan masyarakat awam dari Islam yang benar, merusak citra dakwah salafiyah, melanggengkan kesesatan kebid'ahan mereka, atau mereka takut kehilangan popularitas atau pamor keagamaan atau macetnya setoran materi. Ini yang banyak. Dia tidak mau meninggalkan kebiasaan lamanya atau keyakinan lamanya karena sudah punya order permanen nyetak yasinan sama tahlilan. Susah lah. Saya melanjutkan cerita karena ingat itu. Setelah Utsman ibnu Muammar yaitu Amir Uyainah tadi merasa terdesak dan dia memilih dunianya daripada melindungi dakwahnya Syekh Muhammad, akhirnya Syekh Muhammad diusir dengan paksa atau dibunuh. Walaupun beliau merencanakan membunuhnya, tapi Syekh Muhammad di dalam perjalanan yang dikawal oleh bodyguardnya Utsman bin Muammar selalu membaca wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, diulang-ulang. Akhirnya si bodyguard itu membaca
seakan-akan ada makhluk yang menghalanginya. Kemudian beliau sendiri yang bercerita, bodyguard tersebut, ya istilahnya apa sih, tukang keproknya itu apa namanya, Al-Qucunya, melarikan diri balik. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab jalan kaki dari Uyainah sampai Diriyah dalam panas 45 sampai 50 derajat. Antum lihat aja peta, Uyainah sampai Diriyah berapa ratus kilo jalan kaki. Ya. Akhirnya dia singgah di rumah seorang yang mencintai ilmu, namanya Muhammad ibn Suwaylim. Tapi dia sangat ketakutan. Waduh, kalau sampai tahu Amir Muhammad, yaitu Amir Diriyah, Muhammad ibn Suud, hancur ini semua. Ketakutan. Tapi Syekh Muhammad menghibur. Wahai Muhammad, kamu jangan takut. Kita pasti dilindungi Allah. Kita ini mengajak ke jalan Allah. InsyaAllah dengan berkah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dakwah tauhid, kamu akan mendapatkan pertolongan. Akhirnya terdengarlah sayup-sayup sampai ke rumahnya Amir Muhammad bin Suud. Maka datanglah istrinya, Mudah namanya, mengabarkan kepada suaminya Muhammad ibn Suud akan adanya seorang yang alim yang menjadi cahaya Diriyah. Kalau kita tidak tampung, maka kita akan rugi. Maka subhanallah, di luar dugaan, memang betul itulah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Akhirnya Imam Amir Muhammad ibn Suud datang ke rumah Muhammad ibn Suwailim, menyambut kedatangannya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab, dan mengatakan dengan perkataan yang masya Allah layak untuk diukir di dalam sejarah kongsi dan sejarah persahabatan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, pada saat itu dia mengatakan, inni la arju in anta kunta binasri la ilaha illallah ayyudhiraka Allahu ta'ala. Saya berharap wahai Muhammad ibnu Suud, kalau kamu tegar menolong kalimat la ilaha illallah, Allah akan berikan kemenangan kepadamu. Wa tamlikuka najdan, wa tamliku najdan wa arabaha, dan kamu akan menguasai seluruh Najd dan Arab sekitarnya. Dan akhirnya dakwah dimulai. Dan kegiatan untuk memerangi syirik dan bid'ah dicanangkan. Dan Amir Muhammad ibn Suud mendukung secara utuh, bahkan melakukan suatu janji. Ya Syekh, inna hadza dinullahi wa rasulullah la syakka fi. Wahai Syekh, maksudnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, saya yakin ini adalah agama Allah dan agama Rasul yang tidak diragukan lagi. Ubashiru bin nasri laka, saya akan dukung penuh dakwahmu. Walama umirtu bihi wal jihadu mimma khalaqa tauhid, apapun yang aku diperintahkan dan jihad melawan tauhid. Walakin uridu an ashtaritu alayka tsnain, tapi saya mensyaratkan dua syarat. Syarat pertama, kalau innahnu idza kumna binusratik wal jihadu fi sabilik wa fatahallahu lana walaka al buldan akhafu an tarhila anna wa tastabilu bina ghairana. Wahai Syekh Muhammad, kalau kami nanti menolong kamu, berjihad bersamamu, nanti diberikan kemenangan, jangan-jangan kamu pergi meninggalkan saya. Kata Syekh, adamu bidam, darah dibela dengan darah. Subhanallah, ini janji kesetiaan. Dan yang kedua Syekh, saya itu punya masukan tetap, cuman itu-itu saja. Jangan-jangan nanti masukan ini kamu taati. Adapun yang kedua ini, insyaallah Allah akan ganti dari kemenangan-kemenangan kita, dari rampasan-rampasan perang, insyaallah. Jadi dia itu punya setoran dari rakyatnya, kurma-kurma setiap panennya. Itu saja. Atau juga gandum-gandum. Kata Syekh, insyaallah Allah ganti dengan yang lebih mulia. Dan antum lihat, subhanallah, saat mulai merekah itu dakwah, seantero dunia sudah terpengaruh, termasuk Mekah Madinah, kemakmuran merata di daerah Dzirriyah dan bahkan Najd, bahkan Arab sekitarnya. Nah, tadi Amir Uyainah datang, Utsman ibnu Muammar tadi yang ngusir, merayu-rayu, merengek-rengek supaya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kembali ke Uyainah. Kata beliau, kalau saya dapat izin sama Amir Muhammad, saya mau. Kalau saya mendapatkan izin sama Amir Muhammad, saya mau. Saya akan melakukan apa yang dia perintahkan. Saya akan bersama dia apa yang dia tentukan dan dia gariskan. Ternyata semua itu ditampik oleh Amir Muhammad. Dan barokah dakwahnya, Masya Allah. Walaupun disinyalir oleh ahli sejarah, pada saat terjadi penyerangan, nah ini kita katanya dakwah Wahabiyah itu sudah bangkrut, sudah gulung tikar, sudah tutup aktivitasnya, dan sudah tinggal di dongeng dan kenangan. Ternyata pernyataan itu hanya pernyataan kosong belaka. Bahkan sebaliknya, dakwah Ahlussunnah wal Jamaah yang diusung oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab semakin menunjukkan jati dirinya, kekuatannya, dan bahkan daulah Saudiya kaya raya melimpah dengan berbagai macam kekayaan. Ini menunjukkan barokatu dakwah di tauhid yang telah dijanjikan lewat pernyataan, dan itu adalah doa juga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Wahai Muhammad ibnu Saud, kalau kamu tegar menolong la ilaha illallah, Allah akan berikan kemenangan kamu di sekitarnya, dan Allah kasihkan harta ya melimpah ruah, dan itu ternyata tidak meleset. Subhanallah, Allahu Akbar. Nah, kita cerita lagi. Antum pengen cerita atau pengen perang pemikiran? Ya ganti-gantilah. Nah, kita cerita aja dulu. Kayaknya masih senang cerita. Nah, dari salian, saat sudah mulai menunjukkan kekuatannya dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, maka musuh-musuh internal maupun eksternal mulai menggulirkan isu. Dan yang pertama kali internal menggulirkan isu adalah saudaranya sendiri, Sulaiman ibnu Abdul Wahab. Inilah orang yang menggulirkan isu Wahabiyah, ya, dengan tulisan-tulisannya, dan dia memiliki buku sendiri, ya, memiliki buku yang judulnya bahwa Al-Wahabiyah, sekitar ya masalah-masalah kaitannya dengan Wahabiyah, suatu dakwah yang menyesatkan gitu. Nah, dari salian, disinilah orang banyak mengambil dari kakaknya ini, yang itu dikatakan oleh para ulama ahli sejarah, diantaranya adalah Ibnu Bishr dan Ibnu Ghannam, murni berangkat dari hasad terhadap pengaruh dakwah adiknya. Sehingga buku itulah yang menjadi banyak rujukan orang-orang barat, penulis barat, tentang dakwah Wahabiyah. Dan juga musuh-musuh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan dakwahnya hampir di seluruh penjuru negara Islam, termasuk sekte Wahabi. Secara berdarah sekte Wahabi banyak mengambil penulisannya dari kitab yang ditulis oleh saudaranya yang menulis tentang Wahabiyah, suatu gerakan yang bahaya, yaitu Sulaiman ibnu Abdul Wahab. Nah, dari salian yang dirahmati oleh Allah, kalau kita melihat lanjutin di kitabnya halaman 216, akhirnya mula liar bercap Wahabi, mereka lemparkan menerjang siapapun yang memurnikan ajaran Islam. Makanya setiap mereka yang Islamnya puritan, puritan itu Islam murni, karena Islam itu sejak dahulu di Indonesia itu terpolarisasi menjadi dua, Aba'ah sama Muti'ah. Bahkan Wali Songo pun pecah menjadi dua, ada Wali Songo berpihak kepada Aba'ah, Abangan, ada Puti'ah, Muti'ah, yaitu putih, puritan. Tidak, yang antara lain adalah Sunan Ampel, Sunan Giri, termasuk juga Sunan Derajat, Lamongan.
Nah, itu dilanjutkan Sunan Zainal Abidin. Nah, itu pelanjut, pewaris Sunan Derajat. Makanya di dialog kemarin itu katanya memang tahlilan itu enggak ada. Loh, udah ngakui dia, alhamdulillah. Itu udah kastar udah anak pojokin terus kan. Nah, ngomong sendiri udah. Ini yang tokohnya tahlilan itu adat memang. Cuma kita untuk melawannya ini banyak resikonya. Terus kalau resiko terus dibiarin malah didukung gitu. Nah, gitu kan. Saya bilang kalau dialog antara Sunan Ampel sama Sunan Kudus tentang sikap dakwahnya Sunan Kalijogo. Sunan Ampel mengkritik dakwah lewat wayang, gamelan itu, tradisi-tradisi ini kan bid'ah. Katanya Sunan Kalijogo, Sunan Ampel. Katanya Sunan Kudus membela, Mbah Kanjeng Sunan, Kanjeng Sunan Ampel, memang benar itu bid'ah. Tapi ini kan masih banyak tradisi-tradisi yang alot untuk digusur, digeser. Dan kata beliau, apa nanti kita gak khawatir tradisi-tradisi ini nanti akan menjadi bid'ah di dalam agama. Memang benar Mbah, tapi kita ini gak mampu. Mudah-mudahan nanti kelak kemudian ada generasi yang mampu menyempurnakan. Ya kita ini sudah waktunya menyempurnakan dakwahnya Sunan Ampel. Lah kok masih balik lagi ke Sunan Ampel? Itu. Nah kita, saya bilang kita itu sama-sama NU, gak mungkin gak ketemu. Anak bilang gitu. Katanya ada yang nyeltuk, NU kok gak tahlilan. Parah. NU itu ada tiga kok, NU jam'iyatan, NU akidatan, NU kitab. Nah saya itu NU kitab. Mana yang sesuai dengan kitab? Kita keji kita ini. Katanya usolli itu sunnah. Mana? Anda bukakan di dalam kitabnya Al-Wajiz Imam Al-Ghazali. Niat itu di dalam hati, labil lisan, gak mungkin di lisan. Litakun makruh, litakun makrunatan, ya, bihi. Hendaknya takbiratul ikhram itu berbarengan dengan niat. Mungkin enggak Mas? Allahu Akbar, satu mulut mengucapkan usolli sekaligus Allahu Akbar. Itu anak sampaikan bolak-balik. Itu aja. Tidak enggak bisa jawab. Enggak. Imam Al-Ghazali menyatakan tempat takbiratul ikhram itu adalah saat kita itu niat Allahu Akbar, dan tempat niat itu saat takbiratul ihram berbarengan. Makanya yang pas mulutnya mengucapkan takbir, hatinya memasang niat pas Allahu Akbar. Enggak mungkin imma usolli sebelum takbir dan itu bukan bagian daripada sholat, atau setelah takbir batal sholatnya. Itu wong sholat kok membaca usolli. Itu bingung sendiri. Itu kita putar-putar pakai kitabnya mereka aja, ngapain pakai kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini enggak, kelamaan itu, kelamaan ini pakai kitab ini. Baik, kita lanjut. Hadirin sekalian, yang menyebabkan guliran atau bola api liar tuduhan Wahabi itu terus bergulir karena beliau memberantas kemusyrikan dan mendakwahkan tauhid. Itu aja alasannya. Kalau ada orang yang bertanya, kenapa Syekh Muhammad itu dituduh Wahabi? Alasannya satu, karena beliau memberantas kemusyrikan dan mendakwahkan tauhid. Dan yang kedua, karena beliau menumpas bid'ah dan khurafat sampai seakar-akarnya dan melarang membangun bangunan di atas kuburan dan menjadikan kuburan sebagai masjid, melarang perayaan maulid nabi dan menentang tarekat-tarekat yang diciptakan kaum sufi. Menurut Dr. Badri Yatim, ini salah seorang doktor dan juga guru besar di IAIN, memiliki buku disertasi doktornya Sejarah Dua Kota Suci Mekah Madinah. Saya menemukan di antara kitab, sekian kitab yang objektif adalah kitab beliau ini. Dia mengatakan, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berpendapat bahwa kesesatan telah menyebar di kalangan mayoritas kaum muslimin dan inti ajaran Islam yaitu tauhid telah dinodai oleh
oleh ajaran tarekat yang semenjak abad ke-13 sudah menyebar di dunia Islam, ditambah lagi paham animisme.
Loh,
jeleknya apa? Ketiga, karena beliau menyerukan amar ma'ruf sekaligus menekan mereka dengan kekuatan senjata agar mereka tunduk kepada yang ma'ruf dan memberi hukuman bagi mereka yang meninggalkannya. Begitu juga Syekh mencegah yang mungkar sekaligus melarang mereka agar tidak melakukannya. Beliau menjatuhkan hukuman syariat kepada orang-orang yang melanggar hukuman Allah, dan beliau juga mewajibkan umat agar berpegang teguh dengan kebenaran dan melarang keras melakukan kebatilan.
Kalau memang seperti itu, ada dari sekalian, salahnya di mana?
Makanya pihak-pihak yang menuduh Wahabi itu tidak lepas dari salah satu di antara tiga. Antum lihat halaman 217. Yang pertama, tuduhan para ulama khurafat yang memutarbalikkan kebenaran. Yang benar dianggap batil, yang batil dianggap benar. Mereka meyakini bahwa mendirikan kuburan dan mendirikan bangunan dan masjid di atas kuburan, berdoa dan meminta bantuan kepada mayit, memohon kepada mereka dengan mengesampingkan Allah dan bentuk-bentuk pemujaan kepada selain Allah, mereka anggap bagian dari ajaran Islam. Itu yang pertama kali pihak terusik dengan dakwahnya Syekh Muhammad. Mereka berprinsip barang siapa yang menyalahkan dan membenci praktek ibadah mereka, berarti mereka membenci orang soleh dan para wali, maka mereka pantas untuk diperangi. Itu kelompok pertama. Kayaknya pihak antum cek aja. Ujung-ujungnya di situ. Ujung-ujungnya mereka tersinggung kuburannya dikritik. Walinya takut tidak diziarahi. Atau macam-macam. Atau minimal jimatnya enggak boleh. Ini enggak boleh. Praktek-praktek tradisinya juga enggak boleh. Yang kedua, mereka kelompok orang-orang yang berilmu namun tidak mengerti tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu siapa. Bahkan mereka hanya membelo, katanya ada seorang yang begini-begini, dakwahnya sesat, ditiru, disampaikan di ceramahnya. Ini seperti kasus dua yang terjadi di India dan di Afrika. Sebagaimana telah disebutkan di dalam kitab-kitab seperti ini. Jadi ada seorang khatib, setiap khutbah selalu mengutuk Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kemudian ada salah seorang murid yang sekolah di Madinah. Pulang dia membawa kitab Tauhid, tapi dikelupas, dicopot kulitnya. Dan tidak ada pengarang, nama pengarangnya. Diberikan isinya tok. Setelah itu dibaca bolak-balik. Kitab ini bagus ini. Sayang enggak ada kulitnya. Ini penulisnya siapa? Akhirnya dia disalian. Tahu berikutnya dia liburan, diberikan kitab utuh. Ibarat ngomong di sini, Pak Yai, penulis kitab ini yang kata Pak Yai itu bagus, yang Pak Yai tiap khutbah itu Pak Yai kutuk. Yang tidak lain adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Akhirnya dari sekalian dia tobat, dan sampai wafat beliau selalu mendoakan baik dan selalu mengedepankan rahmat maghfirah dalam doanya kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dan akhirnya menjadi da'i ahli sunnah, pembela dakwah tauhid paling gigih terdepan sampai wafat. Dan ini terjadi dimanapun, ya, di India, di Afrika. Contoh aja saya dulu, Pak. Kalau dengar Muhammad bin Abdul Wahhab itu, masya Allah, kalau banyak saya pecel. Iya. Karena apa? Karena di dalam buku pesantren itu ada tulisan, waspadai pelajaran usul fikih, terutama yang saya pelajari dulu di pesantren. Waspadai tiga firqoh yang sesat dan membahayakan. Satu, Khawarij, tokohnya Ibnu Taimiyah. Masya Allah. Wah, kok melenceng banget gitu. Keduanya, Rafidah, tokohnya Ibnu Qayyim. Subhanallah. Dia apa enggak membaca kitab-kitab beliau seperti Sawa'ikul Mursalah dan yang lainnya. Yang ketiga, Wahabiyah, tokohnya Muhammad bin Abdul Wahhab. Makanya kalau dengar tiga orang itu udah langsung cering gitu. Itu emosi. Karena sudah dicap jelek, belum mengetahui siapa, dakwahnya bagaimana, akidahnya, sirahnya, perilakunya, yang ada jelek. Makanya ketika saya masuk ke Libya, tolong,
waspada. Hati-hati, kamu itu masuk ke sarang macan. Boleh ambil duitnya bahasa Arabnya, tapi jangan ambil macam-macamnya. Nah, gitu. Tapi akhirnya ya diambil macam-macamnya, wong. Di situ 7 tahun berdialog kalah terus. Kan gitu. Ya, ya kan? Saya dulu di Libya itu paling ngeyel. Ya. Setiap guru akidah itu pasti tengkar kalau di kelas. Karena apa? Saya ingin uji satu persatu dari mulai tahlilannya, ininya, sampai akhirnya kita menemukan, apalagi kenal masyayikh dari Saudi, apalagi ke Saudi langsung ketemu Syekh bin Baz dan yang lainnya, saya semakin yakin maka inilah ahli sunnah yang sejati. Oke, kita lanjut tadi sekalian yang dirahmati oleh Allah, ya, pengaruh dakwah Syekh Muhammad. Ya, maaf tadi kita lanjutkan. Kelompok yang ketiga, kelompok yang takut kehilangan kedudukan dan popularitas serta keduniaan mereka. Ini yang saya katakan tadi. Mereka hanya takut nanti kalau saya mendukung dakwah ini enggak jadi RT RW. Umpamanya. Mereka hanya takut kalau saya nanti mendukung dakwah ini saya enggak jadi ya menempati kedudukan ini dan itu. Sehingga di Indonesia lihat seperti Utsman bin Umar tadi, dia takut mendukung dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab karena takut setoran ekonominya macet. Akhirnya mengusir, bahkan disuruh pindah kalau tidak dibunuh. Sama. Oleh karena itu adik-adik sekalian, antum dengarkan pernyataan seorang tokoh maklum sekali. Ya, yang menebarkan pemikiran i'tizal dan sekuler, mengatakan sebenarnya pemikiran yang dicetuskan Muhammad bin Abdul Wahab untuk memperbaiki kedudukan umat Islam timbul bukan sebagai reaksi terhadap suasana politik seperti yang terdapat di kerajaan Utsmani dan kerajaan Mongol, tetapi sebagai reaksi terhadap paham tauhid yang terdapat di kalangan umat Islam di waktu itu. Kemurnian paham tauhid mereka telah rusak oleh ajaran-ajaran tarekat yang semenjak abad ke-13 Masehi memang tersebar luas di dunia. Berarti ada yang disamian. Hatta mereka-mereka yang tidak berkepentingan dengan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengakui dakwah Syekh Muhammad itu lurus menyebarkan tauhid. Bahkan di dalam kitab Encyclopedia, ya, kitab ini saya miliki karena dihadiahi oleh seseorang, dan kitab ini memuat beberapa pemikiran. Dia juga menegaskan, di dalam kitab itu juga ditegaskan bahwa dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, lihat di halaman 212, bahwa menyebutkan sebagai sebuah gerakan pemurnian tauhid. Itu kayaknya wahabisme adalah kelompok yang hanya mengikuti ajaran Rasul, berarti menolak selainnya sehingga musuh wahabis sejatinya adalah musuh Islam yang benar. Bahkan dalam Encyclopedia menyebutkan wahabi sebagai sebuah gerakan pemurnian tauhid, maka memusuhi wahabi sama saja memusuhi usaha pemurnian tauhid. Ditegaskan juga oleh Dr. Sejarah sosial keagamaan dua kota suci, Mekah Madinah, bahwa dalam bidang akidah dinasti Saudi menganut aliran salaf yang juga diakui sebagai bagian dari aliran ahlu sunnah wal jamaah. Makanya di Indonesia kalau mereka mengatakan bahwa pemikiran yang kita usung, akidah yang kita yakini adalah bukan ahli sunnah, bertentangan dengan pernyataan mereka sendiri. Bahkan Muhammad Al-Bahi yang paling menyerang dakwah Muhammad, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dan salah seorang ulama besar Mesir dan mantan menteri agama Mesir, menegaskan gerakan Wahabi sangat menekankan ajaran tauhid, mengingkari syirik dan menjadikan ibadah hanya untuk Allah semata. Kalau memang begitu, salahnya di mana? Ini baik apalagi yang kita mendukung. Ini mereka-mereka yang berseberangan. Ya. Namun hadirin sekalian, mereka ternyata semua itu dianggap angin lalu. Pernyataan-pernyataan itu tidak mereka gubris, bahkan tetap mereka melancarkan berbagai macam tuduhan-tuduhan Wahabi dan
Tolong diperhatikan, antum lihat halaman 220 sampai 221. Tuduhan itu termotivasi oleh tiga. Pertama, motivasi politik dan kekuasaan. Nah, ini anak akan cerita. Gini, Pak. Setelah Turki Utsmani merasa terganggu dengan kehadiran dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan pengaruhnya di Mekah Madinah sudah menunjukkan jati dirinya, maka Turki sudah mulai kegerahan. Akhirnya dia mengutus gubernur Mesir Muhammad Ali Pasha untuk memerangi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, disinilah diceritakan oleh beberapa orang yang tidak bertanggung jawab, katanya Syekh Muhammad bughat terhadap pemerintah. Bagaimana bughat itu enggak boleh? Bagaimana sekarang ini Anda mengatakan menentang pemerintahan yang sekarang enggak boleh? Wong Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ada melakukan penentangan. Ikhwan, tolong dicamkan. Sejak awal Najd tidak pernah masuk dalam kekuasaan Turki, itu nomor satu. Yang masuk hanya Mekah Madinah. Jadi tolong diperhatikan, Najd sebagai tempat ibu kota dan dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di Diriyah, yang itu adalah bagian dari Najd, tidak pernah masuk wilayah pemerintahan sah Turki, satu. Kemudian yang kedua, Syekh Muhammad diserang. Dan ternyata, maaf, pemerintah Turki punya tujuan ganda. Kenapa? Karena Muhammad Ali Pasha sudah disinyalir akan bisa memunculkan kekuatan yang menjadi tandingan Turki, dan Turki takut kalau Muhammad Ali Pasha kuat maka Turki tenggelam, maka yang kuat adalah Mesir dan akan berpindah kekuasaan ke sana, sehingga dia diutus untuk memerangi Muhammad ibnu Saud bersama Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dengan demikian tujuan Turki memukul sekali dua pukulan. Yang pertama melemahkan kekuatan Mesir, yang kedua melemahkan kekuatan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ini tujuan. Sehingga dari sekalian, di sana disebutkan, nanti melihat juga di buku ini juga saya tulis alasan itu. Serangan Mesir kepada dinasti Saudi baru dilakukan pada tahun 1227 Hijriah atau 1812. Ini Turki sudah menjelang jatuh, karena jatuhnya Turki pada tahun 1924 dijulukin orang Eropa Turki sakit, karena sudah tidak berdaya melakukan apa-apa. Ya, yang di bawah pimpinan anaknya Tusun. Tusun ini anaknya Muhammad Ali Pasha. Bala tentaranya terdiri dari orang Turki, Mesir, Suriah dan sebagian Afrika Utara. Dan mereka disambut tentara Saudi di bawah pimpinan Abdullah bin Saud bin Saud bin Madian. Ini anak yang paling masya Allah, ya, ahli strategi perang dan jarang kalah perangnya Abdullah ini. Nah, bahkan hadirin sekalian, maaf, pada saat tentara Saud mengalami kekalahan, terpukul mundur, maka diucapkan selamat oleh panglima Inggris yang sedang bertugas menjajah di India. Saud datang langsung ke Saudi, masya Allah, datang langsung menemui Muhammad Ali Pasha dan mengucapkan selamat atas kemenangan Anda. Ada apa di balik itu semua? Dan bagaimana Saudi dituduh kerjasama dengan Inggris? Aneh, katanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab kerjasama dengan Inggris untuk memerangi Turki. Ini bohong belaka. Dan orang yang mengatakan seperti itu tidak tahu sejarah. Ya. Bahkan Anda bisa baca di dalam kitab-kitab sejarah, kalau tidak bisa bahasa Arab, baca aja kitab sejarah dua kota suci Mekah Madinah yang ditulis oleh Dr. Badriyatin tadi, disebutkan di situ. Mereka menghasut kaum muslimin Mesir dan Turki untuk menumpas gerakan dakwah Wahabi. Peperangan ini sempat berlangsung selama 7 tahun. Dalam masa perang itu kerugian yang dialami kedua belah pihak sangat besar. Bahkan disebutkan, maaf, antum bisa lihat bagaimana kesadisan mereka di judulnya, mereka sangat biadab. Maaf. Mana ini? Mereka sangat biadab. Sebelumnya di sini antum lihat. Ya, mereka sangat biadab, lihat. Pada para musuh dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak puas dengan hanya memfitnah, membulirkan isu Wahabi, tetapi mereka membantai dan membunuh secara sadis dan biadab terhadap para pengikut Syekh Muhammad hanya karena beliau dan para muridnya melarang berdoa kepada selain Allah, beristighosah kepada makhluk dalam hal yang tidak mampu mengabulkan kecuali Allah, bertawassul kepada para nabi dan orang-orang soleh, berlindung kepada selain Allah, dan bersumpah kepada makhluk. Mereka memandang bahwa kejahatan utama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kejahatan beliau semata-mata karena beliau melarang kesyirikan dan kebid'ahan. Itu yang dianggap kejahatan. Makanya mereka menjulukin Muhammad bin Abdul Wahab adalah penjahat agama. Kenapa? Karena hanya semata-mata melarang kesyirikan dan kebid'ahan, sehingga mereka antipati dan berlaku sadis kepada para pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Bukhat menuturkan bahwa kaum Wahabi terbunuh dalam perang melawan Mesir yang dipimpin oleh Muhammad Ali Pasha berjumlah 5.000 orang, yang per kepala dihargai 6 dolar. Banyak mayat kaum Wahabi bergelimpangan di depan Muhammad Ali Pasha sehingga kekuatan Wahabi melemah. Mereka memutilasi anak cucu Syekh Muhammad, yang antara lain Syekh Sulaiman, ini penulis Taisirul Azizil Hamid, bin Abdullah bin Syekh Ali bin Abdullah bin Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Bahkan Ibrahim Pasha menyiksa seorang qadi, Ahmad bin Rashid Al-Hambali, dengan pukulan dan tusukan, kemudian akhirnya mencabuti giginya satu persatu. Mereka mengobrak-abrik kota Diriyah secara brutal tanpa kasihan sebagaimana digambarkan Ibnu Bashar. Para tentara diperintahkan untuk menghancurkan rumah-rumah dan istana. Mereka membakar pohon-pohon kurma dan pohon-pohon lain. Mereka sangat sadis hingga menghabis nyawa anak-anak dan orang-orang lanjut usia. Mereka dengan garang merusak pemukiman, membakar kebun-kebun, membantai para penduduk, menghancurkan gedung-gedung dan istana-istana. Mereka membakar perkampungan dan mengusir seluruh penduduknya hingga tidak tersisa satupun di antara mereka, sehingga para penduduknya mengungsi dan berpencaran ke beberapa daerah dan negeri-negeri, semuanya sebagai bentuk ketetapan Allah yang pasti terjadi. Subhanallah, ini keimanan kita, dan pada akhirnya adalah takdir. Sementara Amir Abdullah bin Saud, ini yang panglima paling gagah berani, bersama 4 pengawalnya dibawa ke Mesir untuk dipermalukan dan dihinakan hingga mereka diarak keliling kota, yang akhirnya pada tanggal 17 Desember 1818 Masehi mereka disalib dan dipancung di halaman bekas gereja Hagia Sophia yang sekarang menjadi tempat wisata, yang terletak di Istanbul, Turki. Anehnya, sikap sadis dan brutal Muhammad Ali Pasha ini terhadap para pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mendapat ucapan selamat dari Panglima Perang Inggris George Forster Stadler. Bahkan salah seorang misionaris barat, Zwemer, berkata, gerakan Wahabi telah berakhir dengan kerugian yang sangat mengenaskan, dan sekarang keberadaan politiknya hanya tinggal kenangan indah dalam khayalan. Di tempat lain dia berkata, perlu kita ketahui bahwa negara Saudi di Jazirah Arab hanya menjadi kenangan dalam dongeng masa lalu. Namun sejarah menunjukkan sebaliknya, ya ikhwah. Negara Saudi yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah tetap eksis dan menjadi negara yang kaya raya, berdaulat penuh, yang para ulama dan pemimpinnya setia untuk menjalankan syariat serta menjamin rasa aman bagi penziarah dua kota suci Mekah Madinah. Lebih sadis lagi, seorang Syiah Rafidhah yang berasal dari Iran atau Kurdi di daerah Mosul bernama Usman datang ke Diriyah mengaku sebagai perantau dan berpura-pura sebagai ahli ibadah yang taat beragama dan ingin belajar Al-Quran. Maka oleh Amir Abdul Aziz, yang gantinya Muhammad Saud, anaknya Abdul Aziz, nah, panglimanya Abdullah, saudaranya tadi, dimuliakan dan diajarkan berbagai macam Islam. Namun pada tanggal 18 Rajab 1218 Hijriah, ketika Amir Abdul Aziz sedang sholat asar, rencana jahatnya terkuak. Pada saat beliau sujud, Utsman menusuk golok ke lambung Amir Abdul Aziz hingga meninggal dunia. Jamaah masjid panik, bahkan Utsman juga ingin membunuh saudaranya Amir Abdul Aziz, itu Abdullah yang gagah berani tadi, ya. Hingga terjadi pertarungan, Abdullah terluka parah, namun beliau mampu mengalahkan Utsman dan membunuhnya. Niat jahat orang Syiah itu tersingkap, yaitu ingin membalas sakit hati orang-orang Syiah, terutama keluarganya yang terbunuh di Karbala. Kalau memang mereka menulis sejarah berdarah, sekarang yang berdarah-darah siapa? Oleh karena itu, hadirin sekalian, ini saya turunkan sekilas, bahkan ada berkilas-kilas, untuk memberikan bantahan terhadap tulisan mereka yang judulnya Sejarah Berdarah Sekte Wahabi Salafi. Oleh karena itu hadirin sekalian, ini sebagai suatu masukan. Kalau ada yang ngomong begitu, berikan satu masukan sedikit aja. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab difitnah. Ya ikhwan, perlu diketahui yang memfitnah kedua, antum lihat, motivasi agama sosial, tadi politik dan kekuasaan. Yang kedua adalah kelompok yang merasa terusik dengan ritual keagamaan mereka, tercampur dengan bid'ah dan khurafat, sehingga mereka menggulirkan tuduhan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan para pengikutnya anti madhab.
Makanya kita juga pernah di dialog itu ditanya tentang madhab.
Madhab itu hadirin sekalian, dari kalimat apa sih?
Pak, dalam bahasa Arabnya madhab artinya apa? Madhab dari kalimat apa?
Zahaba. Zahaba itu artinya apa? Pergi. Kalau madhab, tempat jalan. Berarti hadirin sekalian, madhab adalah tempat kita jalan untuk menuju Al-Quran dan Sunnah. Jadi hadirin sekalian, madhab itu hanya sarana, hanya sebagai mediator, hanya sebagai pembuat jalan menuju Al-Quran dan Sunnah.
Orang yang menyangka bahwa madhab itu adalah sumber agama, di mana omongannya para imam madhab, bahkan semua para ulama, Imam Syafi'i juga, Imam Abu Hanifah, hampir mengerucut pada suatu kalimat, in sahhal hadisu fawwa madhabi.
Kalau kamu mendapatkan suatu hadis yang sahih, itulah madhabku. Berarti sekarang ada yang sekalian, ulama yang membuat kaedah usul fikih, kawaid fikih, dan cara-cara ijtihad, itu semuanya hanya jalan menghantarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan tujuan utama adalah Al-Quran dan Sunnah.
Nah kok sekarang dikatakan kita itu anti madhab.
Bagaimana kita bisa anti madhab ketika kita menjelaskan sholat pakai Imam Syafi'i, Imam Hanafi? Ketika kita menjelaskan haji, kita pakai Imam Maliki, Hambali. Cuma hadirin sekalian, kalau hanya sekedar Maliki, Hambali, Syafi'i, Hanafi, tanpa sekarang kita merujuk kepada sumber beliau-beliau, sumber para ulama itu, inilah yang kita katakan fanatis dan ta'asub madhab. Benar salah akhirnya apa? Dijadikan sebagai agama. Oleh karena itu ditegaskan oleh Syekh Albani, kesalahan yang terjadi bukan kita bermadhab, artinya mengikuti cara-cara berfikih yang telah dilakukan ulama-ulama madhab, tapi yang salah adalah menjadikan madhab sebagai rujukan dan sumber agama. Satu-satunya tanpa menengok Al-Quran dan Sunnah. Nah, kita lanjutkan Pak. Mewajibkan isyiat kepada setiap pengikutnya. Siapa bilang isyiat itu ada kriterianya? Mengharamkan taklid. Makanya Pak, di kitab di belakang sini nanti antum baca sebagai pembanding aja, saya jelaskan tentang salafi tradisional. Nah di sini di antaranya adalah fanatis terhadap madhab Syafi'i. Nah nanti kita jelaskan di situ fanatis bagaimana kita itu bermadhab, ya, bagaimana kita itu menggunakan madhab, bersikap terhadap imam-imam madhab, ya. Intinya di situ bisa disebutkan di akhir, di dalam pernyataan terakhir, kesalahan ulama tidak boleh ini. Dengan demikian, tidak ada larangan bermadhab. Yang diharamkan adalah sikap fanatis kepada ulama, menjadikan madhab sebagai agama, dan taklid buta dalam mengambil pendapat para ulama tanpa mengukur dengan nas-nas Al-Quran dan Sunnah. Adapun mengambil dan memakai faedah dari para ulama yang sesuai dengan dalil, mempelajari usul fikih dan kaidah fikih mereka untuk menganalisa dan memahami nas-nas agama, atau menggunakan penjelasan mereka untuk memahami suatu nas, ayat atau hadis yang muskil, yang sulit dipahami, maka demikian itu sangat dianjurkan. Makanya ikhwan, saya kalau mengumpamakan cukup simpel. Sebetulnya Pak, apa namanya, kalau kita itu mau pergi ke Bandung atau ke Cirebon, gak punya jalan, ya pakai jalan yang ada, udah selesai. Kalau sekarang bikin jalan sendiri gak bisa, gak mau pakai jalan yang ada, akhirnya lewat mana? Lewat sawah, lewat kebun, belakang rumah orang, dipentung uang. rusak nanti. Sekarang gampang banget. Anda mau ke Quran Sunnah, Imam Abu Hanifah buat jalan, Imam Malik buat jalan, Imam Syafi'i buat jalan, Imam Hambali buat jalan. Antum bisa gak bikin sendiri? Oh belum bisa. Udah lewat aja yang ada. Cuma jangan sampai kalau sudah menemukan jalan mulus, bagus, malah tidur di jalan. Itu namanya fanatis. Enak banget ya jalannya. Ngapain? Lanjutin. Antum mau kemana? Bogor. Mau kemana? Cirebon. Mau kemana? Surabaya. Itu namanya tujuan. Quran sunnahnya. Orang yang fanatis telah nemu jalan bagus, mulus, tidur di tengah jalan malahan. Dilindes mobil. Aduh, lucu. Orang fanatis itu seperti itu gambarannya, Pak. Oke. Beliau dan pengikutnya dituduh hendak mengacurkan kubah Rasulullah. Hendak menghancurkan Ka'bah. Subhanallah. Lebih parah lagi, beliau dituduh melarang ziarah kubur Nabi. Tidak menghormati Rasul. Bahkan beliau dituduh pernah mengatakan, tongkatku ini lebih mulia daripada Rasulullah. Kenapa alasannya? Karena tongkatku masih bisa digunakan untuk menggiring kambing. Sedang Rasulullah sudah mati tidak di tanah, tidak bisa berbuat apa-apa. Beliau dituduh tidak menghargai para ulama. Mengingkari para orang-orang soleh memiliki maqam, mengingkari karamah dan syafaat Rasulullah, mengharamkan ziarah kubur Nabi, kuburan orang-orang soleh dan kuburan para wali. Padahal ada di sekalian yang ditegaskan Syekh Muhammad seperti yang ditegaskan Rasulullah, la tusaddur rihal illa ila thalathati masajid. Jangan mengadakan tur perjalanan naik kendaraan kecuali ke tiga masjid. Apa? Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa. Itu aja. Beliau dan pengikutnya juga dituduh mengkafirkan orang-orang yang bersumpah kepada selain Allah. Mengkafirkan Ibnu Faid dan Ibnu Arabi. Bahkan beliau dituduh gampang mengkafirkan kaum muslimin yang tidak sepaham dengan mereka. Alasannya hanya satu, Pak. Mereka salah paham di dalam menyikapin kitabnya Syekh Muhammad yang judulnya Nawaqidul Iman, 10 pembatal keimanan dan keislaman. Padahal di situ Syekh itu hanya menjelaskan takfir mutlak, mengkafirkan secara mutlak. Siapa yang melakukan sihir kafir? Siapa? Nunjuk hidung enggak? Si fulan kafir, si fulan enggak? Siapa? Dan itu dilakukan oleh Allah dan Rasulnya. Contoh, Rasul mengatakan, "Man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyraka." Barang siapa yang bersumpah kepada selain Allah, maka dia telah syirik atau kufur. Apakah Rasul dikatakan gampang mengkafirkan? Ya. Kita lanjut. Beliau dan pengikutnya, maaf, beliau dituduh tidak menghargai karya para ulama, bahkan menyuruh para pengikutnya untuk membakar kitab-kitab para ulama seperti Dalailul Khairat. Antum pernah lihat buku Dalailul Khairat? Itu buku dukun. Ya. Itu kalau jadi dukun, belum apal itu enggak sah dukunnya. Jadi buku dukun di kalangan pesantren itu ada tiga, Dalailul Khairat sama Syamsul Ma'arif sama Manbaul Ma'arif. Ini rujukan perdukunan Islami di seluruh dunia. Ini dukun Islami. Yeah. Karena pakai Arab, yeah. Jimat-jimat Arab. Contohnya untuk supaya naik bis enggak bayar, baca waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalbin saddan fa akhshayna wa hum la yubsirun, 41 kali enggak napas. Itu. Ada lagi untuk supaya melet kena, itu baca wa id qala yusuf li abiyya abadi ni ra'aytu ahada asyara kawkaban wa syamsa wal qamar ra'aytuhum li sajidin li sajidin li sajidin, 71 kali enggak napas. Itu sambil anaknya di batin, insya Allah nanti datang bapaknya. Menggebukin kamu. Aneh aja itu. Ah, untuk tengkar, inna atainakal kautsar, wa shalli rabbika abtar. Itu namanya dukun Islami. Itu. Nah, rujukannya Dalailul Khairat. Ini Syekh dituduh membakar, mengharamkan membaca kitab Maulid Nabi. Ya, berjanji wal tiba. Nah, antum supaya mendapatkan penjelasan sekilas tentang Al-Barjanzi, antum baca di belakangnya halaman
326 menyucikan kitab berjanji. Itu ana kupas tentang apa itu berjanji, siapa penulisnya. Nah, barang siapa yang ingin mengetahui secara utuh dan benar, Mas, berbagai macam tuduhan tersebut, entah dituduh macam-macam menyimpang, cobalah sekarang kita objektif. Kita ajak mereka yang sekarang suka mengulirkan tuduhan, ayo dengan objektif, dengan hati jernih membaca kitab tauhid. Kesalahannya di mana? Ayo kita baca kitab Usulus Salasah, Kasbus Subahat, kitab-kitab beliau seperti Usulul Iman, Fadlul Islam. Mana kesalahannya? Kalau seandainya salah, itu kesalahan yang juga dilakukan ulama lain. Bahkan Imam Al-Muzani pernah bertanya kepada Imam Syafi'i, wahai Imam Syafi'i, bagaimana sikap kita terhadap kitab-kitab yang salah itu? Biarkan, agar menunjukkan yang benar itu cuma kitab Allah. Iya. Kalau ada kitab enggak salah, itu aneh. Cuman yang aneh kan enggak diluruskan. Tapi hadirin sekalian, kitab manapun, sehebat apapun tuh ulama, pasti ada salahnya di dalam. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, agar menjadi bukti yang benar itu cuman kitabullah. Betul. Yang benar apa? Yang enggak ada cacatnya apa? Quran. Nah, selanjutnya motivasi penjajahan. Nah, ini ikhwan. Jadi hadirin sekalian, Wahabi itu digulirkan imma motivasi politik kekuasaan tadi biangnya, keagamaan tadi permasalahannya, bahkan kakaknya sendiri yang hasad. Nah, motivasi penjajahan. Antum lihat, kalau prinsipnya di sini, lihat halaman 216 tadi. Ya, bola api liar tersebut makin ganas karena disiram bensin oleh imperialisme dan anti-Yahudi untuk menghasung kebangkitan Islam, memadamkan cahaya Allah, menciptakan permusuhan sesama kaum muslimin, menyebarkan keburukan, menyuburkan kesesatan, menganeksi negara-negara Islam dengan prinsip pecah belah mereka, pasti kamu akan dengan mudah menguasai. Nah, ini yang dipakai politik divide et impera. Makanya ketika Snook Orgonya memberikan masukan-masukan kepada penjajah, lakukan tiga asosiasi yang kena dirangkul. Makanya mereka-mereka yang kena dirangkul biasanya katanya kalangan-kalangan bangsawan sekolah di Belanda. Ya. Terus kemudian singkirkan dengan kuat fan Islami. Orang-orang yang fanatis Islam singkirkan. Biarkan mereka yang tersibukkan dengan ubudiyah ritual. Jadi dia dipecah menjadi tiga kelompok dan persulit untuk haji karena dia telah mengadakan survei jamaah haji, ternyata kekuatan yang melawan penjajah itu banyak terjadi akumulasi di Mekah, bahkan haji miskin yang dari mana, dari Sumatera, akhirnya berkolaborasi dengan Imam Bonjol yang akhirnya macan selapan melawan penjajah, awalnya bibitnya di Mekah. Makanya persulit untuk haji, sehingga divide et impera yang dilakukan oleh Belanda pertama kali lakukan asosiasi perangkulan. Makanya kalau kelas lurah ini disekolahkan anaknya gratis di tempat-tempat Belanda ini dan yang lainnya, mereka jadi pinter-pinter tahu umum. Nah, di sanalah kesalahan umat Islam. Mereka bukan menyaingi dengan sehat, tetapi mendirikan pesantren anti sekolah umum, sehingga muncullah dikotomi ilmu, ilmu agama, ilmu umum. Bahkan untuk menuju kehebatan bukan mempelajari kimia fisika, tapi ilmu kebal, enggak mempan dipacok. Pada saat itulah muncul dikotomi ini ilmu. Ilmu umum kesannya milik Belanda, ilmu agama yang begitu kesannya milik orang Islam. Nah, pada saat itulah hadirin sekalian, anak-anak muslim yang sudah mulai tahu barat, tahu keterbukaan dan modernisasi, melihat tampilan Islam seperti itu, protes dengan banyaknya masuk ke PKI. Makanya tahun pertama 1912 muncullah gerakan, terus kemudian menunjukkan keberadaan 48, kemudian dilanjutkan pada saat itu biang kuatnya 62.
Ini semuanya seperti itu. Hadirin sekalian, setelah itu muncul berbagai macam kelompok. Ya, pertama yang berdiri adalah setelah terjadi perjuangan politik tarik menarik, maka muncullah Muhammadiyah. Lalu Nahdlatul Wathon, karena perjuangan mengusir Belanda sudah rampung, maka menjadi Nahdlatul Ulama. Ya. Dari situlah dan sekalian muncul juga berikutnya Al-Irsyad dan juga ini yang di Persis ya, Persis. Hadirin sekalian, dari situlah kita lihat nampak dari mulai zaman Wali Songo sampai sekarang, kelompok Islam itu terpluralisasi dari dua, kelompok putih sama kelompok abangan sama mutiah. Sampai Wali Songo, sampai ini, dan akhirnya nah, disinilah kelompok putih pada era perjuangan pengusiran penjajah dituduh wahabi. Kita lihat sekarang Inggris, dakwah salafi yang diperjuangkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pengaruhnya hingga India, yang disebarkan oleh Ahmad Irfan yang dikenal dengan Ahmad Bareilly, terendus di Inggris dengan serta-merta Inggris membuat agama tandingan bernama Ahmadiyah untuk menghancurkan nama Ahmad Bareilly atau Irfan. Nah, dibikin Ahmad Mirza Ghulam Ahmad Ahmadiyah. Dan siapa saja yang memusuhi Ahmadiyah dan mengganggu kepentingan Inggris di India dituduh Wahabi. Bahkan panglima perang Inggris di wilayah India, Sadr, ketika berkunjung ke Riyadh langsung berbicara dengan Ibrahim Pasha yang diangkat ayahnya untuk menjadi panglima perang melawan dinasti Saudi. Saat meraih kemenangan, panglima Sadr menyampaikan surat dari pemerintah Inggris agar membentuk sekutu untuk menghancurkan siapa saja yang mendukung dakwah Salafiyah yang telah membangkitkan semangat keagamaan umat dan membuka kejemutan berpikir serta mampu membangunkan umat. Prancis juga merasa terancam dengan perkembangan dakwah Salafiyah setelah Sayyid Muhammad bin Abdul Al-Alawi, seorang Raja Maroko, mendukung dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau memerangi setiap ajaran yang berbau bid'ah dan menyimpang. Raja loh Pak ini, Raja. Ya. Beliau juga memerangi segala bentuk tarikat Sufiyah dan mengajak kembali kepada sunnah. Bahkan beliau berani mengatakan pihak yang menuduh kesesatan Wahabi dengan mengatakan madhab saya Maliki, akidah saya Wahabi. Itu Raja. Karena semangatnya yang tinggi, beliau menyuruh untuk membakar kitab-kitab sesat. Italia juga dibuat gundah dengan daerah jajaran Libyanya dengan dakwah Syekh Muhammad Ali Sanusi, yang terpengaruh dengan dakwah Syekh Muhammad yang menyerukan kembali kepada Islam murni dan mengaktualkan Islam dalam ilmu dan amal serta mengajarkan seluruh rakyat Libya untuk mengusir penjajah Italia. Belanda juga merasa resah dengan perjuangan kaum muslimin di Sumatera, Jawa dan Solo. Sumatera Imam Bonjol, Solo ketika itu Pangeran Diponegoro. Bahkan ada di sekalian, kalau dulu ada telepon HP menang itu. Karena apa? Saat kepojoknya Belanda di Sumatera, karena ketika itu sudah tidak memiliki kekuatan lagi karena terkuras untuk menghadapi Pangeran Diponegoro, maka mengadakan del perdamaian dan diterima oleh Diponegoro. Enggak tahu posisinya itu lemah. Kalau lanjut hancur itu. Saya enggak ada HP. Dan dulu telepon-teleponan sama Pangeran Diponegoro enak. Gimana suasana sono? Wah, menang. Udah gebuk aja. Udah selesai. Dan masya Allah Pak, saya pernah ingin menulis kitab Imam Bonjol ini, cuman nampaknya saya bukan orang Sumatera, saya lebih mendahulukan Wali Songo aja dulu. Saya sempat membaca sekilas, ternyata perjuangan beliau itu sangat berat, hampir 36 tahun melawan penjajah Belanda, sampai membuat benteng yang begitu besar, yang akhirnya ya banyak orang-orang yang menjadi anak buahnya dan yang lainnya lemah, dan akhirnya udahlah kita nyerah aja karena kasihan kalau kalian begini terus ngeluh dan yang lainnya. Subhanallah, padahal gigih, dan dia itu Habib. Makanya kalau ada kesan kalau sekarang turunan Rasul itu melawan dakwah Wahabi, itu Imam Bonjol itu Habib Pak. Namanya artinya Muhammad Syahab. Imam Bonjol itu nama aslinya Muhammad Syahab. Kan ada Syahab-Syahab itu. Itu Habib asli. Makan turunannya masih bagus. Makanya lihat aja antum, di duit 5.000 itu duit salaf itu. Itu jenggotnya panjang, masya Allah. Itu. Dan itu duit paling awet. Makanya paling masuk ke kotak dakwah ini. Karena duit salaf itu, duit ahlus sunnah wal jamaah, masya Allah. Banyak yang banyak masuk ke itu, ke kotak masjid, kotak infak itu paling banyak itu, masya Allah. Nah, akhirnya dia dibuang ke Cianjur, masya Allah pak, dibuang di Cianjur. Selama di Cianjur, orang-orang Sumatera dan orang-orang yang terpengaruh dakwah beliau sudah berdatangan, masih menyusun kekuatan. Akhirnya dibuang Belanda ke daerah Manado. Di Manado itulah mulai lemah dan beliau apalagi tua, akhirnya meninggal dunia di sana. Tapi subhanallah, penghormatan tokoh-tokoh Belanda sangat besar pada saat meninggalnya itu, sehingga layaklah dijadikan sebagai pahlawan. Cuma ya gitu, hari pahlawan diperingati bukan apa namanya hakikatnya itu, perjuangannya lupa semua itu. Bahkan di seluruh Indonesia, karena para pejuang tersebut dimotori oleh jamaah haji yang terpengaruh dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tapi ketika itu belajar ke murid-muridnya yang sudah jatuh ke cucunya, zaman Syekh Sulaiman yang penulis kitab Taisirul Azizil Hamid. Zaman itulah yang mengajarin Haji Miskin ini, menegakkan syariat, membersihkan syiar Islam dan berbagai macam tradisi budaya syirik dan khurafat dan beragama. Namun hadirin sekalian, sayang, bersibu sayang, ada distorsi penulisan sejarah Imam Bonjol. Saya kan sempat membandingkan semua tulisan muridnya sendiri dengan yang di versi yang ditulis oleh Nasional, sangat jauh sekali. Karena ada versi sejarah yang ditulis oleh negara. Itu saya bandingkan satu persatu setiap ini sejarah periode, sangat jauh. Apalagi kalau kita membaca kitabnya, tulisan muridnya Tuan Rau, masya Allah, itu tulisan muridnya yang ketemu. Dan saya temukan cetakan itu tahun 61. Saya temukan cetakan 61 atau 64. Itu subhanallah dan salian, bagaimana dia menjabarkan keagamaannya, akidahnya dan semuanya. Kalau Nasional cuma di versi cuma perjuangannya. Bahkan ada kesan begini, dakwahnya Imam Bonjol itu radikal, melawan adat setempat sehingga tidak diterima oleh masyarakat. Padahal di Nasional tidak seperti itu. Bahkan masyarakat ketika itu mendukung karena gerah dengan sekelompok orang-orang gedean yang hanya kerjaannya adu ayam main judi. Sehingga Nan 8 ini bersama-sama masyarakat untuk memerangi kemungkaran, kemaksiatan itu bersama masyarakat. Bagaimana sekarang tidak bisa diterima masyarakat? Imam Bonjol sampai membuat benteng begitu luas dan mereka tinggal di situ jumlahnya ribuan. Salah itu. Nah, disinilah distorsi-distorsi sejarah itu harus kita luluskan. Dan maaf, yang menulis sejarah itu sedikit sekali di Indonesia. Karena sejarah itu banyak kurang minat. Tapi kalau diceritain minat semua. Ini tambahan. Kayaknya sudah jam 11. Terus gini, saya buka tanya jawab. Tapi syaratnya jangan pulang dulu. Pulang bareng. Siapa yang pulang dulu, awas. Ya. Pokoknya enggak ridho gue. Ya, datang bareng, pulang bareng. Insyaallah sampai di sini salat zuhur. Nah, hadirin sekalian, sebelum ana nunggu pertanyaan-pertanyaan antum, ya di sini tadi saya jelaskan tentang Syekh Muhammad dituduh tadi. Nah, ana sampaikan keyakinan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ini tolong dibaca. Kalau memang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu dituduh sesat, menyimpang, tolong deh baca keyakinan ini minimal. Minimal tolong dibaca dengan hati nurani, dengan pikiran yang jernih, bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu arahnya kemana akidahnya, keagamaannya, sehingga kita bisa mengatakan apakah dia termasuk orang hak di atas kebenaran atau kebatilan sehingga sesat. Ya.
di sini keyakinan-keyakinan beliau tidak jauh seperti yang diungkapkan di dalam kitab-kitab beliau, tapi untuk ringkasnya, karena ini beliau ceritanya membantah tuduhan salah seorang yang mengirim surat ke Qasim yang menjelek-jelekkan, memfitnah Syekh Muhammad, dituduh sesat. Akhirnya Syekh Muhammad mengirimkan surat kepada penduduk Qasim menjelaskan tentang keyakinan saya menjadikan Allah malaikat yang menjagaku, dan kalian yang hadir di sini sebagai saksi bahwa saya meyakini apa yang dia yakini, firqah najiyah, ahli sunnah wal jamaah, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, kitabnya, para utusannya, kebangkitan setelah kematian, beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk, termasuk beriman kepada Allah adalah mengimani sifatnya sebagaimana termaktub dalam kitabnya, ditetapkan melalui lisan rasulnya tanpa penyimpangan, pengingkaran. Saya meyakini bahwa tidak ada suatu yang menyamai Allah. Dia maha mendengar, lagi maha melihat. Saya tidak menafikan sifat yang telah ditetapkan Allah, tidak mengingkari ayat-ayatnya, tidak menyimpangkan nama-nama dan ayat-ayatnya. Saya tidak menanyakan bagaimana hakikat sifat-sifatnya, dan tidak menyamakan dengan makhluknya, karena tidak ada mampu menyamai apalagi mengunggulinya. Tidak ada yang menandingi dan tidak ada yang menyamai dari makhluknya. Dialah yang paling tahu tentang dirinya daripada yang lainnya, paling benar firmannya dan paling bagus hadisnya. Dia membersihkan dirinya dari sifat-sifat yang tidak pantas yang ditetapkan para penentangnya, baik dari kelompok menghayal dan kelompok pemisal, atau sifat-sifat bagus yang dinafikan para penyimpang dan pengingkar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Firqah najiyah bersikap bertentangan dengan pertengahan dalam menetapkan perbuatan Allah antara Qadariyah dan Jabriyah, bersikap pertengahan dalam masalah dosa besar antara Murji'ah dengan Khawarij, dan mereka juga bersikap pertengahan dalam masalah keimanan antara Khawarij dengan Mu'tazilah, dengan Murji'ah dan Al-Jahmiyah. Bahkan mereka bersifat pertengahan terhadap para sahabat antara Rafidah dengan kaum Khawarij. Saya meyakini bahwa Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan, bukan makhluk, berasal darinya dan akan kembali kepadanya. Allah berbicara secara hakiki yang diturunkan kepada para hambanya, utusannya, dan para dan hamba kepercayaannya, serta dutanya antara dia dengan hambanya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Saya beriman bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengerjakan apa yang dia kehendaki. Tidak mungkin sesuatu bisa terwujud kecuali atas kehendaknya, dan tidak ada suatu pun yang terjadi di luar ketetapannya. Tidak suatu pun di alam semesta yang keluar dari takdirnya, bahkan tidak terjadi kecuali karena pengaturannya, dan tidak terdapat satu makhluk pun yang mampu lepas dari takdir yang sudah ditentukan, dan tidak ada yang bisa meleset dari ketetapan yang ada di Lauhul Mahfuz. Saya beriman kepada setiap kabar yang disampaikan kepada Nabi tentang kejadian setelah kematian, berupa fitnah dan nikmat alam kubur, kembalinya roh ke jasad. Umat manusia dihadapkan kepada Rabbul Alamin dalam keadaan tidak memakai alas kaki, telanjang bulat, belum berkhitan. Matahari didekatkan kepada manusia, timbangan ditegakkan untuk menimbang seluruh amal hamba. Bila kebaikannya berat, mereka sukses, dan bila kebaikan ringan, mereka termasuk orang-orang yang merugi dan berada di neraka Jahannam. Dan catatan amal pun ditebar, ada yang menerima dengan tangan kanan, ada yang menerima dengan tangan kiri. Saya beriman dengan telaga Nabi Muhammad SAW yang berada di hari kiamat. Airnya lebih putih ketimbang susu, lebih manis ketimbang madu, dan cangkirnya sejumlah bintang di langit. Maka siapa yang minum darinya sekali saja tidak akan pernah dahaga selamanya. Saya beriman kepada sirat yang menghampar di tengah Jahannam, manusia melewatinya sesuai dengan amalnya. Saya beriman kepada syafaat Nabi, bahwa beliaulah orang yang memberi syafaat dan dikabulkan syafaatnya. Tidak ada yang mengingkari syafaat Nabi kecuali ahli bid'ah yang sesat. Namun syafaat itu terjadi setelah mendapatkan izin dan ridha Allah, sebagaimana firman Allah, wala yashfa'una illa liman irtadha, dan mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhai Allah. Siapa yang bisa memberikan syafaat kecuali atas izin Allah? Enggak ada. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'an syai'an illa min ba'di ayyadana Allah liman yasha wa yarda. Dan berapa malaikat di langit yang tidak sama sekali syafaatnya itu berlaku kecuali setelah mendapatkan kehendak dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya
Saya beriman bahwa surga dan neraka adalah makhluk, sekarang sudah ada. Keduanya tidak mengalami kepunahan. Kaum mukminin akan melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala mereka pada hari kiamat seperti melihat bulan purnama yang tidak terhalang apapun. Saya beriman bahwa Nabi Muhammad SAW menutup para nabi dan para rasul. Tidak dianggap benar keimanan seseorang hingga beriman kepada risalahnya dan bersaksi atas kenabiannya. Saya beriman bahwa umat Islam terbaik adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Faruq, Utsman Zulkarnain, Zulnuraini, Ali Murtadha, 10 orang yang telah dijamin masuk surga, para pengikut perang Badar, para sahabat yang berbaiat di Baiat Ridwan, kemudian seluruh para sahabat secara umum. Saya berwala kepada para sahabat Rasulullah SAW dan menyebut kebaikan mereka, memintakan ridha dan pengampunan kepada Allah, serta menahan diri untuk tidak menyebut keburukan mereka. Bahwa saya beriman berdiam diri terhadap pertikaian yang terjadi antara mereka, dan saya meyakini keutamaan mereka sebagai bentuk pengamalan firman Allah, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Saya meminta ridha kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ummahatul mukminin yang suci tanpa diskriminasi. Saya menetapkan karamah para wali dan kelebihan mukasyafat, tetapi mereka tidak punya sifat ketuhanan sehingga tidak boleh meminta kepada mereka suatu yang tidak mampu mengabulkan kecuali Allah. Saya tidak memastikan seorang pun dari kaum muslimin tentang nasib surga dan neraka mereka kecuali mereka yang telah diponis oleh Rasulullah SAW. Bahkan saya mengharap surga untuk orang yang baik dan takut orang yang jahat masuk neraka. Saya tidak mengeluarkan mereka dari Islam. Saya berpendapat bahwa jihad harus terus tegak bersama pemimpin yang adil maupun zalim. Salat berjamaah bersama mereka boleh, dan jihad tetap tegak sejak Nabi Muhammad diutus hingga akhir umat ini memerangi Dajjal, sehingga jihad tidak bisa digugurkan karena kejahatan para penjahat, atau tegak karena keadilan orang yang adil. Saya berpendapat wajibnya mendengar dan mentaati para pemimpin kaum muslimin dalam keadaan mereka bagus maupun jahat, selagi mereka tidak menyuruh maksiat. Barang siapa yang memegang khilafah dan umat sepakat dan setuju atasnya, atau meraih khilafah karena kekuatan senjata, maka wajib ditaati dan haram keluar darinya. Saya berpendapat wajibnya menjauhi ahli bid'ah hingga mereka bertaubat, namun saya hukumi mereka muslim dan saya serahkan batinnya mereka kepada Allah, serta saya yakin bahwa setiap perkara baru dalam agama adalah bid'ah. Saya percaya bahwa iman adalah ucapan, beramal dengan tindakan, dan keyakinan dalam hati bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Sementara cabang iman ada 70 lebih, dan yang paling tinggi la ilaha illallah, dan yang paling rendah menyingkirkan penghalang dari jalan. Saya berpendapat wajibnya amar ma'ruf nahi mungkar, dan yang telah diwajibkan syariat Nabi Muhammad yang suci. Demikianlah ringkasan akidah yang telah saya tulis dalam keadaan kesibukanku, agar kalian bisa mengetahui keyakinanku dan Allah menjadi wakil terhadap apa yang saya ucapkan. Ini keyakinan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Secara singkat saya baca dan saya sampaikan. Adapun uraiannya, saya anjurkan antum membeli kitab Syekh Fauzan. Mensyarah ini menjadi buku satu, ya. Menjadi buku satu menjelaskan tentang akidah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dari awal sampai akhir. Ya, masya Allah, berapa lembar disyarah diuraikan oleh ulama besar sekarang, Syekh Fauzan Al-Fauzan, dalam kitabnya Aqidatus Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Wallahu a'lam. Ustaz, orang-orang yang membenci dakwah ahli sunnah menuduh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah dua tanduk syaitan keluar dari Najd. Itu tafsir mereka. Kalau saya tafsiri juga bisa, dua tanduk setan itu siapa? Umpamanya fulan-fulan. Apakah ada hadis yang berbunyi langsung Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebut? Enggak ada. Enggak mungkin. Itu. Ada yang mengatakan Salafi versi Gresik, Salafi versi Abdul Qadir Jawas.
Salafi versi Abdul Hakim. Kurang muazian. Salafi versi Zainal Abidin. Ya ikhwan, tolong orang yang mengatakan itu, dakwah salafiyah adalah menyebarkan akidah. Sekarang yang kita tilik bukan orang per orangnya, daerah per daerahnya, akidahnya. Saya tanya, sekarang apa bedanya yang telah disebutkan tadi dalam masalah menyikapi umpamanya asma wa sifat, dalam menyikapi jihad, dalam menyikapi iman kepada takdir? Enggak ada beda. Alhamdulillah kitab kita sama, ulama rujukan kita sama, dan juga akidah dan manhajan sama. Soal orang per orang, Pak, setiap kelompok pasti ada. Ada pemikiran, ada tokoh. Dimanapun, pasti. Ada pemikiran, ada tokoh. Syiah, ada pemikiran, ada tokoh enggak? Khawarij, ada pemikiran, ada tokoh enggak? Kalau soal masalah tokoh, zaman per zaman, daerah per daerah, orang per orang bisa beda-beda. Tapi pemikiran kita, alhamdulillah, alal kitabi wa sunnah, ala fahmi salafil ummah, khairun nasi qarni. Kalau memang seperti itu, maka itu hanya fitnah. Maka secara garis besar, antum baca, fitnah salafi wahabi, fitnah salafi jihadi, fitnah salafi murji'ah, fitnah salafi tradisional. Karena mereka juga ngaku salafiyah. Bahkan kemarin saya tabligh di Majalengka, di depannya ada ma'had salafi. Gitu. Maksudnya ma'had tradisional. Makanya kita jelaskan juga di sini. Ustaz mohon diulang doa yang dibaca oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ketika diberi. Wa mayyat, bukan doa, dia itu menguatkan terus, ya, mengulang-ulangi ayat itu untuk menumbuhkan keyakinan. Wa mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Pokoknya siapa yang menolong Allah, pasti ditolong Allah. Terus akhirnya dua kali dia mendapatkan, beliau mendapatkan karomah. Yang mungkin berkali-kali, tapi yang diekspos dua itu, ketika mau dibunuh, langsung ada makhluk yang sangat menakutkan orang yang membunuh itu. Akhirnya dia pergi, utusannya Utsman bin Mu'tamar. Dan yang satunya ada orang yang jahil, preman kasar, mencari mau membunuh. Di depannya gak tahu mana Muhammad bin Abdul Wahab, mau saya bacok, padahal di depannya. Itu dibutakan oleh Allah. Dan itu karoma. Dan karoma itu terjadi pada setiap hamba Allah. Yang ukurannya adalah iman istiqomah, bukan kesaktiannya. Semata-mata sakti, kalau enggak iman istiqomah, enggak bisa dikatakan karoma. Dajjal juga sakti, Mas. Apakah dia wali? Dan karoma itu ciri khasnya enggak bisa diulang-ulang, apalagi diatraksikan. Umpamanya antum mendapatkan karomah dari Allah Subhanahu wa taala, jatuh dari tingkat 4. Alhamdulillah sehat walafiat. Coba antum ulangi. Keduanya mateng. Karomah. Antum naik motor selamat, Masya Allah, motornya ringsek, antum luka dikit-dikit. Antum ulangi lagi. Mutiara. Kaum anti Wahabi mengatakan bahwa Ibnu Abdul Wahab dekat dengan mata-mata Inggris. Hitler yang masuk Islam pura-pura dengan mendapatkan pengaruh Hitler. Antum baca saja ikhwan sejarah, jangan katanya. Enggak mungkin Inggris yang berkepentingan untuk memelihara Ahmadiyah yang akidahnya sangat benturan dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mendukung. Enggak mungkin. Ini adalah fitnah, ini hanyalah katanya. Ada yang mengatakan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah termasuk salah satu fitnah dari timur. Sama. Bahkan dia dituduh, dan ini bergulir dari itu tadi, saudaranya sendiri, Sulaiman. Dan itu bukan suatu aib. Wah, ini saudaranya sendiri aja gak setuju dengan dakwahnya. Lihat dulu konteksnya. Rasulullah aja, paman-pamannya gak ada yang setuju. Apakah Rasulullah sesat? Ya. Dan subhanallah, di dunia belantara dakwah ini, namanya family dekat gak nerima dakwah itu, Masya Allah. Bukan dialami Syekh Muhammad bin Abdul Wahab aja. Nabi Nuh istrinya gak masuk Islam, anaknya gak masuk Islam. Nabi Ibrahim bapaknya gak masuk Islam. Nabi Lut istrinya gak masuk Islam. Lu kurang apa contohnya? Allah berfirman, wa fi qasasihim ibratun li ulil albab. Dalam kisah mereka ada panutan, contoh, pelajaran. Itu. Makanya nasib orang itu bisa aja kayak Nabi Ibrahim.
Nasib orang dakwah ini bisa aja seperti Nabi Lut, seperti Nabi Nuh, seperti Nabi Muhammad yang juga kita alami. Ya sampai sekarang saya juga begitu. Kakak saya susah. Ya wajar. Tantangan itu. Mulai dari kapankah dakwah salaf berkembang di Indonesia? Ya sejak berkembang itu. Siapakah perintisnya? Apakah Ustaz Zainal termasuk perintis? Bukan, perintih. Perintih. Kalau perintis, ya ikhwan, ana ingin sampaikan secara. Jadi setelah kita mempelajari sejarah fakta dakwah salafiyah Islam murni ini, memang sejak Haji Miskin itu datang dari haji, sejak itulah berkembang. Kemudian muncul Surkati mendirikan Al-Irsyad, lalu berbagai macam dakwah-dakwah. Alhamdulillah, walaupun tidak begitu total, tapi sudah memulai seperti Ahmad Dahlan, ya, dengan Muhammadiyahnya, ya. Terus kemudian mulailah periode setelah ada gejolak Tanjung Priok, umat Islam sudah mulai terpojokkan, muncullah beberapa kelompok yang terinspirasi oleh revolusi Iran. Maka disitulah mulai gencar dakwah Ahli Sunnah wal Jamaah ini dimulai dan juga disebarkan di Indonesia ini, ya. Dan alhamdulillah di sana ada beberapa asatid yang sampai dari mulai awal sampai akhir istiqomah. Di sana ada Ustaz Yazid, ada Ustaz Hakim, ada Ustaz Anur Rafiq, ada Ustaz Abu Nida, dan sampai akhirnya diteruskan oleh semua da'i-da'i yang sekarang ini dan semakin berkembang. Tapi bersama berkembangnya tantangannya juga berkembang lewat beberapa media, baik TV maupun radio. Cuma permasalahan hal-hal yang friksi-friksi dakwah ini harus kita selesaikan. Maka saya nanti, saya itu berpikir nanti di akhir kalau sudah longgar, di buku-buku yang sudah ingin saya tulis itu selesai, ada tantangan aswaja di Indonesia sudah selesai, Wali Songo selesai, saya akan jelaskan virus-virus dakwah. Itu penting untuk supaya menjadi renungan kita bersama, ya. Di antaranya hal-hal yang sekarang muncul, tahdir-tahdiran, ya. Padahal musuh kita lebih besar. Kita sibuk dengan kesalahan teman-teman kita, asatid atas asatid yang menebarkan sunnah, dituduh sururi. Ustaz, buku tersebut diterbitkan oleh Pustaka Imam Bonjol, apakah Imam Bonjol termasuk ulama salaf? Ya tadi udah gue ceritain. Bukan ulama, Pak. Dia itu seorang tokoh, pejuang, pengusir penjajah yang berpikiran lurus, dan dia terpengaruh dengan dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya. Dari mana? Dari Haji Miskin ini. Dari ceritanya ada orang Padang tiga belajar haji, pulang membawa ajaran itu. Nah, sebetulnya di sana itu sudah ada ulama namanya Yasin Al-Padangi. Itu ahli hadis. Bukunya jumlahnya ratusan. Cuman sayang, orang Indonesia tidak menghidupkan hazanahnya. Kalau orang-orang tradisional sudah menghidupkan buku-buku yang ditulis Syekh Nawawi Al-Bantani, ya. Ini enggak ada yang nulis Syekh Yasin Al-Badangi, padahal buku-buku Jarh wa Ta'dil itu sangat bagus sekali. Ya, saya pernah membaca buku, salah satu buku tulisan beliau, subhanallah. Bahkan dia itu ahli hadis pada zamannya itu. Bahkan termasuk ulama-ulama ahli hadis pernah datang ke beliau, ya. Ya. Mengambil ilmunya. Cuman sayang beliau orang Indonesia, ya. Itu. Siapa awal mula yang mempelajari julukan kota? Ini sudah saya jelaskan. Ana belum singgung tadi. Istilah Wahabi itu ada muncul pada abad kedua. Tepatnya yang dinisbatkan pendirinya adalah Abdul Wahab bin Abdul Rahman Al-Khariji Al-Ibadi, tokoh Ibadiyah. Ya. Salah satu anak pendiri yang dikandidatkan untuk mengganti bapaknya. Dan Ibadiyah ini sekarang masih eksis terutama di daerah Amman,
Amman itu Maskat ya, bukan Umman. Aman ya. Kalau Yordania itu apa namanya? Yordan itu Umman apa Aman? Aman. Nah, ini Umman ya. Di sana masih menyebar luas. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, dia ini sebetulnya ahli fikih, sangat pintar berdebat. Abdul Wahab bin Abdurrahman Al-Yamani. Ini Al-Ibadi Al-Khariji, maaf. Nah, setelah dia mengganti bapaknya, maka julukan Wahabiyah ini semakin mengkristal. Bahkan ada di sekalian telah disebutkan di beberapa ensiklopedi, termasuk antum kalau bisa baca ensiklopedi A'lam yang ditulis oleh Zirkli. Disebutkan di sana Wahabi itu siapa? Wahabiyah tidak lain adalah Abdul Wahab bin Abdurrahman Al-Khariji. Namun di akhirnya pemeluk pengikutnya ini menyebarkan aliran-aliran yang aneh, yang sangat benci terhadap ahli sunnah, sangat memusuhi orang Syiah. Anehnya itu. Ya. Nah, ini sudah terekam terukir di kalangan orang Jazirah Arab, terutama Syam. Mengenal sekali apa itu Wahabi Abdul Wahab. Wahabi dan Wahabiyah. Tapi yang dimaksudkan oleh orang-orang yang terstigma jelek, yang sudah terimajikan jelas itu, maksudnya Wahabiyah pendirinya Abdul Wahab bin Abdurrahman Al-Khariji yang menyebar pada abad kedua. Namun di dalam perjalanan sejarah, yang tinggal tersisa jeleknya itu apa? Wahabiyahnya tidak ingat, tidak paham siapa sebetulnya pendiri Muhammad bin Abd ini, pendiri Wahabiyah itu. Sehingga pada saat munculnya dakwah Syekh Muhammad ini, maka nama ini diberikan, dijulukkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bersama stigma-stigma jeleknya tadi. Sehingga orang terkesan ketika mendengarkan Muhammad bin Abdul Wahab, langsung konotasinya adalah Wahabi. Dan yang dimaksud Wahabi, oh itu loh, yang sesat, yang ini. Akhirnya tertuduhlah Syekh Muhammad itu orang yang jelek, orang yang sesat, terstigmakan dengan Wahabiyah yang lahir pada abad kedua, yang didirikan oleh Abdul Wahab bin Abdurrahman Al-Khariji. Ini saya jelaskan semua, rujukannya bukan saya tulis ngarang, saya tulis dari beberapa rujukan, terutama dari A'lam yang ditulis oleh Khairuddin Az-Zikli, suatu kitab A'lam yang menjelaskan tentang tokoh-tokoh kontemporer sejak zamannya sampai ke sono, itu yang paling lengkap. Ya, terutama Jamaluddin Al-Afghani itu siapa, Muhammad Abduh siapa. Kalau Soekarno belum saya temukan di situ. Ya, itu. Ya. Silakan yang ini ya. Bentuk kekuasaan di Saudi sekarang adalah kerajaan. Bukankah seharusnya bentuk kekuasaan? Siapa yang bilang seharusnya? Nabi Sulaiman itu sistemnya kerajaan, nggak disalahkan Allah. Nabi Dawud itu sistemnya kerajaan, nggak disalahkan Allah. Tolut itu pakai sistem kerajaan, gak disalahkan Allah. Ngapain lo nyala-nyalain? Yang penting adalah roh pemerintahannya. Tolut mengendalikan ala syariah di atas ketetapan Allah dan Rasulnya, sah. Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, sistemnya kerajaan, pakai syariat Allah, sah. Termasuk Mas, sekarang stressingnya bukan masalah kerajaan atau khilafah. Stressingnya adalah sistem pemerintahan itu dibangun di atas apa. Biarpun sekarang namanya khilafah, tapi dibangun di atas dasar alal gadolojo wal dharmo gadol. Ya, gak benar. Contoh aja sekarang, bukankah Iran proklamirkan negara Islam, tapi dibangun di atas apa? Dasar Syiah Safawiyah. Apakah kita dukung? Nah, intinya adalah di dalam rohnya. Kalau Anda sekarang mengatakan sistem kerajaan itu jelek, di mana dalilnya? Di mana buktinya? Nabi Sulaiman itu kerajaan. Buktinya apa? Diturunkan enggak? Nabi Sulaiman anaknya siapa, Mas? Berarti dia mewariskan tahta bapaknya. Nabi Dawud menurunkan kekuasaan ke Sulaiman. Itu sistem apa itu? Kerajaan. Gak disalahkan Allah, bahkan didukung. Dan Abbasiyah itu, Pak, sejak mulai Umayyah, Abbasiyah itu turun temurun. Kenapa kita gak nyalain?
Berarti di sini sistem ini bisa, sistem ini bisa. Yang penting roh daripada isi pemerintahannya. Umayyah itu setelah Muawiyah bin Sufyan siapa? Anaknya Yazid. Setelah itu siapa? Putranya terus Abdul Malik. Setelah Abdul Malik Marwah terus. Abbasiyah juga begitu, turun temurun sampai akhirnya Musta'sim. Utsmaniyah juga turun temurun. Salahnya di mana? Salahnya di penjara. Itu ya. Gini, memang gini Pak. Semua orang yang ini kadang-kadang tuduhan Wahabi itu kalau unsur politik tadi, semua siapa aja yang mengganggu politik dia dituduh Wahabi. Kalau unsur keagamannya, siapa aja yang mengganggu keagamannya dituduh Wahabi. Kalau unsur penjajahan, ya siapa aja yang mengganggu Wahabi. Intinya di situ. Nah sekarang motivasinya apa itu tuduhan? Intinya sekarang saya ajak, kalau memang begitu, ayo kita bareng-bareng, kita rubahlah cara-cara berpikirnya, akidahnya. Dakwahnya bagus, nemui orang satu-satu, tapi diajari sifat sholat Nabi. Jangan cuma mentok, habis ngajak, selesai, diajak ke masjid, sholatnya karu-karuan. Nah, begitu juga pelajari ilmu masail, jangan fadoil aja. Ayo kita sekarang ini bangun dulu khilafah, okay, kekuasaan okay, tapi caranya gimana? Itu kan pakai proses. Ya jangan cuma bicara khilafah kayak buah-buah tapi nggak mau nanem, ya nggak bisa dapat. Nanem dulu. Yang kita bicarakan sekarang ini nanemnya mau nggak? Khilafah itu buah. Saya sering umpamakan, khilafah itu buah, pohonnya ditanam, kalau gak bagus gimana keluar buahnya. Dan proses nanam yang bagus itu harus melalui proses 3, nyiram, mupuk, nyemprot hama, disiramin pakai tarbiyah, disemprot pakai tasfiyah, disiram dipupuk pakai tarbiyah, disiram pakai tasfiyah. Jadi proses tasfiyah, tarbiyah, tasfiyah harus jalan. Itu karena Pak, kalau antum sekarang nanam butuh apa? 3 kan? Disiram, dipupuk, disemprot hamanya. Disiram pakai tazkiyah, dipupuk pakai tarbiyah, disemprot hamanya tasfiyah. Makanya pilar-pilar dakwah salafiyah di sini saya jelaskan ada 7. Tazkiyah, tarbiyah, tasfiyah, tajdid, islah, amar ma'ruf, jihad. Nahi mungkar ya otomatis sama nahi mungkar jihad. 7 pilar. Enggak mungkin kita buang salah satunya. Nah, untuk menuju ke sana itu kan butuh proses, enggak ujug-ujug khilafah. Ada yang kadang-kadang cukup mengusung 20 truk ke Senayan protes, menuntut tegakkan syariah. Bagaimana memproses ini butuh waktu, Bang. Bagi kita yang penting nanam dulu soal buah, itu kan Allah yang menentukan. Yang penting nanamnya benar. Tapi kan kadang-kadang hasil, kadang enggak. Contoh kita udah nanam, udah bener. Kok pohon mangganya ya cuman 5? Ya Allah yang ngasih. Ya 10, ya 1 karung, Allah yang ngasih. Yang penting kita jalanin proses. Nabi itu gak pernah kok membahas masalah khilafah. Yang dibahas adalah prosesnya. Antum baca aja sirah para nabi itu. Tazkiyah, tarbiyah, memupuk, itu yang paling penting. Walladhi, makanya Allah menegaskan, walladhi ba'asa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Coba aja dakwah Pak, pamannya dakwah, saudaranya sekitar seantero jazirah di dakwah, yang penting tarbiyah, kemudian perkara-perkara yang jelek itu diketok, dihilangin. Ini syirik enggak boleh, ini bid'ah enggak boleh, ini maksiat enggak boleh. Insyaallah kalau sudah jalan, mosok sih enggak keluar buahnya, nanam udah bener. Nah kok ternyata enggak buah? Ya qadarullah. Yang penting, makanya Pak, dalam proses dakwah, Nabi Nuh enggak pernah disalahkan Allah walaupun enggak pernah buah. Walaupun 950 tahun. Sehingga pahala dakwah itu didapat hanya karena menjalankan proses, bukan ditanyakan hasilnya oleh Allah, buahnya. Ya, kalau urusan salah-salah Nabi Nuh itu 950 tahun, ngapain aja Nuh lo? Kan gitu. 950 tahun, dapat cuma 80 orang Pak. Antum 2 tahun aja dapat TPA 100. Lah, kalau ukurannya hasil, Nabi Nuh itu salah. Tapi subhanallah, dijulukin oleh Allah abdan syakuro. Dan dia sabar terus mengatakan, فَقُنْتُ اسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Sampai dia mengeluh sama Allah, رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Itu selama 950 tahun, Pak. Ya Allah, saya dakwai dia siang malam, ya Allah. Saya coba nasihatin, malah meletakkan bajunya, telinganya ditutup, ya Allah. Wa asarru, dia melakukan kejahatan terus. Wastakbaru, sombong, malahan menolak dakwah saya. Wastakbaru istikbara. Saya juga, ya Allah, katakan faqultu astaghfiru rabbakum, istighfar kamu. Tapi akhirnya apa? Enggak. Walhasil Nabi Nuh bukan capek, bukan putus asa. Perintah Allah, Rabbi la tadar al-ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, sejak hari ini jangan sisakan satu orang kafir pun di muka bumi. Ya Allah. Subhanallah, Pak. Ya wajar 950 tahun nongkrongin 80 orang. Udah begitu ngejel lagi. Ya Allah. Rabbi in rabbi la tadarran 'alal mardi minal kafirin dayyara. Ya Allah, jangan sisakan lagi satu pun orang kafir di muka bumi.
Lupa, mentok udah.
Udah diginiin, digini enggak kena. Ada. Itu proses dakwah, Pak. Kita kalau sekarang ngikutin Rasul, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basiratin ana wa manittaba'ani, ittiba' enggak kita? Kalau kita ittiba' sama Rasul, lakukan proses dakwah, cari khilafah kekuasaan seperti yang diproses sama Rasulullah, intansurullaha yansurkum. Itu sudah jelas insyaallah. Jam berapa, Pak? Wah, masih ada insyaallah. Ustaz, bagaimana dengan pitung juga salafi enggak? Pitung siapa? Si pitung. Ngapain lu masukin sini? Parah lu. Nanti ji dong. Sekalian aja itu yang itu dari Solo Blambangan itu. Ada-ada aja. Ya, Wahabi. Intinya anak enggak punya sejarah tentang Cibitung. Itu antum tanya nama sutradaranya itu. Wahabiyah yang menjadi hujatan sebenarnya dinisbatkan yang namanya Abdul Wahab bin Abdurrahman. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bukannya dinisbatkan Wahabiyah. Hadirin sekalian, ini permainan kata. Wahabiyah, Wahabi ya betul. Sebetulnya sejak awal munculnya dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, orang-orang barat itu menamakan Muhammadiyah. Dan sebagian mengatakan ikhwan man ata' Allah, saudara-saudara yang senang mentaati Allah. Itu. Jadi belum ada pernah di dalam tulisan mereka istilah Wahabi. Ya ikhwan, kalau kita paham sejarah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu dijulukin oleh musuhnya dulu Muhammadiyah sama yang ikhwan man ata Allah. Itu disebutkan oleh Khairuddin Az-Zikri di dalam kitabnya Al-A'lam tadi. Itu kalau kita masalah sejarah itu. Cuman memang gitu, Pak, sejarah ini sekarang banyak enggak dipelajari orang. Dipelajari pun dipleset-plesetin. Contoh aja
yang di film itu Pangeran Kiang Santang. Itu kan pemelesetan sejarah Mataram itu. Mosok tengkarnya itu pakai ajian semuanya. Itu enggak ada orang yang punya kesaktian seperti itu. Itu. Ini semuanya pemelesetan. Karena kalau enggak dipelesetin enggak laku filmnya gitu loh. Contoh aja bagaimana pemelesetan kisah Wali Songo itu. Mana ada orang tapa sampai lumutan gitu. Enggak kencing, enggak eek, enggak makan. Itu Nabi Muhammad aja enggak kuat toh, Mas. Enggak kuat. Ana jamin. Yang lebih lucu lagi cerita pang ini Sunan Geseng. Sunan Geseng itu Pandanarang. Yang disuruh untuk keluar dari istana Semarang, Kadipaten Semarang, karena dia menyelisih ajaran Sunan Kalijogo. Akhirnya dia itu bertapa di daerah Klaten, tepatnya di daerah mana itu. Nah di situ tapanya di alang-alang banyak sekali. Sunan pula Kalijogo lupa kalau punya murid lagi tapa. Baru ingat-ingat setelah tahunan, setelah didatangin, ilalang sudah menutupin seluruh tempat pertapaannya. Dicari gak ketemu, akhirnya dibakar itu ilalangnya. Gosong ditemukan. Akhirnya sejak itu ditemukan gosong tapi masih hidup. Dijulukin Sunan Geseng. Ini nanti cerita lagi ada Sunan Mbah Son Haji sama Mbah Soleh lebih seru lagi. Jadi paham Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang sering didengar yaitu paham Wahabi. Ahlu sunnah wal berpaham Wahabi, betul kan? Hadirin sekalian, inti kesimpulannya, Wahabi gak ada kaitannya dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan gak ada kaitannya dengan dakwah salafiyah. Dan tidak ada kaitannya sedikit dengan ajaran yang ditebarkan Syekh Muhammad bin Abdul. Saya tantang, dari sisi mananya kita julukin dia Wahabi? Namanya Muhammad. Ajarannya pernah enggak kita temukan di salah satu kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, lembaran sedikit, aliran saya Wahabi. Organisasi saya Wahabi. Pengurusnya, ketuanya ini, sekretarisnya ini, bendaranya ini. Kalau memang itu bentuk organisasi. Kalau jamaah, harusnya seperti kelompok-kelompok lain. Contoh organisasi manapun selalu menyebutkan organisasi Syekh Muhammadiyah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab enggak pernah implisit apalagi eksplisit menyebutkan saya itu Wahabi. Dengan demikian, kalau ada orang yang mengatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Muhammad bin Abdul Wahab Wahabi adalah fitnah murni, ya. Ada lagi? Sudah cukup? Cukup? Saya kira begitu, Pak. Karena kalau dilanjutin memang sampai asar, saya enggak mungkin karena ini tablet dan panitia katanya juga enggak siap ngasih makan. Kalau ngasih makan, padahal kalau ngasih makan seperti ini, Masya Allah, dapat surga. Makanya anak ingetin, antum kalau mau cari surga, gampang, kasih makan peserta tablik. Rasul mengatakan, Absus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu billayli wannasuniyam tadkhulul jannata bisalam. Tebarkan salam, kasih makan, mutlak loh. Ngaji, gak ngaji, kasih. Kayak miskin. Sambung silaturahmi, sholat di malam hari, tahajud, orang sedang tidur, masuk surga dengan aman, selamat. Tuh, dan insya Allah minimal, wah saya kayaknya ada tablet nih, punya mobil, udah mobil saya isi 5 kardus aqua mineral gitu. Yang satunya, anak kan punya rumah makan Padang, telepon, tolong siapin 500 bungkus, begitu. Aduh, gitu ya kawan. Antum bakhil banget. Jadi kalau urusan begini bakhil gitu loh. Wallahi. Jadi kalau urusan infak itu yang keluar kecil gitu lalu ya. Kalau ditanya, "Pak, kalau saya gede enggak ikhlas, kalau kecil ikhlas." Makanya keluar gambar Imam Bonjol. So, kotak masjid. Makanya kalau dibuka kotak masjid, Masya Allah, Imam Bonjol semua. Atau gambar pedang Patimura itu. Itu aja yang masuk kota. Nah ini kesempatan, Masya Allah, yakin diterima dengan penuh dua tangan karena lapar. Gak peduli Pak, di sini mau orang kaya raya, antum kasih makan habis tablet dimakan. Kenapa? Lapar, anak aja lapar. Makanya tolonglah ini berpikirnya itu berpikir sosial, kebersamaan. Jangan ya Allah kasihan kadang-kadang jajan sono itu. Ya memang ada untungnya tukang ketoprak, tukang ini laku. Tapi sekali-kali antum sedekah. Orang pokoknya kalau semakin orang itu senang, antum didoain ya Allah, mudah-mudahan yang ngasih makan ini kalau sudah nikah nikah lagi. Kalau belum nikah dapat jodoh yang solihah. Lah itu doa. Emang gak seneng antum didoain begitu? Kalau dia punya rumah makan berkah, rumah makan ya Allah kasih rezeki lancar, yakin antum didoakan. Karena apa? Lapar. Doanya orang lapar itu mustajab. Mustajab. Ya demikian aja. Kita siap-siap sholat, wudhu semua. Dan subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.